Cezan, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak hezký večer, vážení posluchači. Já věřím, že nám všechno funguje, jak má. Zdravím vás ještě jednou z plzeňského studia. Je tu opět středa a to je den, kdy tu máme pořad, nový pořad, no, už je skoro rok starý, ale já ho mám pořád jako nový. Středa, debaty je třeba. Dnes tu máme dva hosty. Vy jste si to mohli přečíst ve vysílání, o koho se jedná. Takže já tady zdravím u mě ve studiu Honzu Sedláčka. Ahoj, Honzo.
Ahoj, já přeji dobrý večer všem posluchačům a divákům, pro které nejsou pojmy jako svoboda, vlast a národ sprostá slova, nýbrž skutečné hodnoty.
Ano, a samozřejmě Vladimíru Vítovou. Ahoj, Vladimíro, do Prahy.
Dobrý večer. Děkuji za pozvání.
Ano, ty jsi se včera pozvala sama nebo převčírem, ale to je v pořádku, no, to tak má být.
Teda tak počkat.
To je v pořádku, to tak má být. Míru.
Já jsem jenom navrhla, ano, jestli by mohlo být téma Venezuela.
Ano.
A pak se z toho vyvinulo to, že budu
to nebylo myšleno,
dnešního vysílání.
To nebylo myšleno vůbec špatně, když jsem řekl, že se pozvala sama.
Tak
to bylo myšleno naopak to, že jsi velice průrazná žena, která si dokáže prosadit to, co zrovna si přeje. A já jsem ale rád, že jsi tady. Takže akorát co nejsem rád, že jsi mi slíbila, že budeš na kameře a že nakonec tě kamera zase nejde. Ale to zase bylo možná trochu jinak. Nebudeme to posluchačům vysvětlovat. Důležitý je, že si tu aspoň hezká na obrázku. Takže Vladimíro, ještě jednou hezký večer ve vysílání.
Dobrý večer.
Tak, fajn. Já musím říct si samozřejmě, že tento pořad je interaktivní. Vy, kdož se díváte na televizi, doufám, že to funguje, anebo zase ne, já ani nevím, tak vy uvidíte číslo na telefon, na který můžete volat. Prosím, napište mi, jestli funguje obraz, protože teď si nejsem naprosto jistý. Ale snad ano. Takže, jinak vy ostatní samozřejmě volejte, můžete psát na Skype, můžete cokoliv, je to jenom na vás. A jdeme pomalu do toho. Jsem tam takový trošku komplikovaný dneska, ono něco jde, něco nejde, takže člověk tady neví, co má dřív dělat.
Jak já říkám, ruský hekři místo toho, aby nám pomáhali, aby nám Putin posílal ty ruble, jak nám pořád slunkomanči podsouvají, že nám posílá, tak nejenom, že nám je neposílá, ale ještě ty ruský hekři nám to tady takhle komplikují.
Takhle komplikují, přesně tak. Ne, v pořádku, dobře. Druhá věc je to, že Vladimíra Vítová potřebuje druhou hodinu možná odejít, protože máš vět nějaký jednání, nebo co jsi říkala. Takže první
telefonický.
Takže první hodinu se budeme snažit spíše teda mít ve vysílání Vladimíru a potom tu druhou hodinu Honzu Sedláčka. Ale samozřejmě to trochu proložíme. Nicméně dáme slovo nejdříve Vladimíře, která přišla s tématem do tohoto pořadu, velice aktuálním tématem, a tím je Venezuela. Takže Vladimíro, prosím, můžeš to rozvést a povídat o tom, co máš nového.
No, za první mě naprosto šokovalo tedy vyjádření našeho pana prezidenta, ale to jenom, že já považuji za nejnovější zprávu, to nevím, jestli to víte.
Ne.
On napsal gratulaci novému venezuelskému prezidentovi a pozval ho na návštěvu. Aha. Takže to je fakt naprostý šok. Ale já teda bych jenom v kontextu uvedla ten kontext, pak bych řekla, že my jsme jako Aliance národních sil dali prohlášení, že s tím zásadně nesouhlasíme. A ještě s kolegy z Českého mírového fóra jsme vyzvali pak vládu ke dvěma krokům. Takže asi ten můj vstup by byl rozdělen na tyto tři části. A pak samozřejmě se můžeme věnovat tomu panu prezidentovi, to je katastrofa. No, takže já bych jen tak obecně uvedla, že ta takzvaná opozice venezuelská tvrdí, že ty minulé prezidentské volby, ve kterých byl opět zvolen Nicolás Maduro, že nebyly demokratické. Avšak tato takzvaná, budu říkat opozice, tyto volby například z USA bojkotovala. A teď mají vlastně tu drzost tvrdit, že Maduro neměl demokratické protikandidáty, to bývá jejich argument. Všichni mezinárodní pozorovatelé potvrdili, že ty volby, kde vyhrál Nicolás Maduro, byly svobodné a bez nátlaku ze strany moci. To je terminus technicus, když se o tom píšou zprávy. Jinak tady tyhle ty podklady mám právě od kolegů, kteří žijí v Německu a ve Francii z Českého mírového fóra. Takzvaný ten hospodářský propad ve Venezuele, o kterém se taky pořád hovoří, tak je vlastně podle zpráv, které jsou nám k dispozici, tak v televizi u nás a v Českém rozhlase a vůbec ve všech těch světových agenturách je to prezentováno velmi jednostranně, protože to nedostatkové zboží, které je údajně ve Venezuele, tak je jenom to zboží, které je vyrábeno cizími, ale hlavně americkými firmami, čili ten současný puč je jasné, že byl plánován léta. Ta jeho první fáze to bylo hospodářské poničení Venezuely skrze sankce. Druhá fáze jsou pomluvy těch současných vůdců. Začalo to v Hugo Chávezem s tím, že jestli zemřel přirozenou smrtí, tak o tom to je taky jenom taková řečnická otázka. Nikdo na to nečeká odpověď, že by zněla ano. Potom třetí fáze nastává nyní, kdy si USA našli svého prezidenta a instalovali si ho a mezinárodní společenství je nuceno k tomu, nebo nevím jak nuceno, mi se zdá, že to naši například politici dělají dobrovolně, aby s tím souhlasili. Takže ještě právě my jsme toho názoru, že to souvisí také s tou smlouvou INF, která má, je teď vypovězena mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. Že tyto dvě věci souvisí, protože se zdá, že si Američani uvědomili, že prohráli boj o Ukrajinu, respektive, že jim ten boj prohráli tamnější Ukrajinci. A protože Rusové samozřejmě Rusko odmítá ustoupit, protože jde doslova o jejich životní zájmy, tak se rozhodli, že tedy vypoví tu smlouvu a současně napadnou Venezuelu, protože té může v současnosti Rusko jen těžko pomoci. A totiž jde o to, řekla bych, že jsou to takové nejdůležitější dva nebo tři body. Za první, že USA samozřejmě může vydělat na té venezuelské naftě a na venezuelském zlatě. To nevím, jestli jste zjistili, že, nebo to, tak to můžeme pak rozvést, tak tohle to je známá informace. A za druhé, USA v této chvíli můžou poškodit Rusko, kterému právě Venezuela dluží ohromné množství peněz. A obzvláště to poškodí Čínu, které Venezuela dluží ještě mnohem víc. A jde o to, že například Čína takhle nedostane zpět svůj majetek, kdy se jedná o jeden přístav. Teď nevím jeho jméno, ale právě Venezuela použila jako ručení tento přístav, kdy ho darovala nebo nedarovala Číně, ale bylo to ručení za ty čínské finance. Takže USA nechtějí jenom tu ropu, zlato, ale chtějí držet i Čínu a Rusko vlastně mimo Karibské moře. Takže to odskáčou Venezuelci. No, ještě, jak jsem hovořila o té vládě a o těch volbách ve Venezuele. Takže málo kdo zná ty okolnosti Madurovy vlády a to, že byly uspořádány mimořádné volby, a to právě na nátlak opozice. A v těch volbách Maduro dostal přes 60% hlasů. A ty volby byly za dozoru, to znovu zopakuji, ostatních států, tam byly ty pozorovatelské mise, prohlášeny za platné. Ale teď jsou najednou ty volby zpochybňovány a ještě ten Nicolás Maduro sliboval do roka, teda další mimořádné volby. A já teď tady nemám konkrétně ty věci před sebou, ale tam totiž on, ten Nicolás Maduro v tom svém prohlášení řekl, že za uplynulých 18 měsíců ve Venezuele proběhlo 6 voleb. Že za posledních 20 let tam proběhlo asi 26 voleb. Takže oni vlastně na nátlak té Ameriky tam volí prostě permanentně, což samozřejmě tu zemi absolutně destabilizuje. Hmm. Takže tohle tady na ten obecný úvod, nevím, jestli by mě chtěl pan kolega z Národní demokracie doplnit, a já pak bych zacitovala něco z toho prohlášení Aliance národních sil.
Ano, on si tady dělá poznámky, tak určitě bude něco k tomu mít. Díkou si víš mikrofonu, prosím tě.
Nebo, jo, abych byl slyšet.
Aby se byl lepší slyšet.
Tak snad prosím. Budu slyšet, když tak, kdybych nebyl slyšet, tak mě upozorní. Tak já mám k tomu pár věcí. Samozřejmě, že u nás v Národní demokracii na to máme stejný názor, že prostě my uznáváme Madura jako právoplatného prezidenta. Sice s tím můžeme, nemusíme ideově souhlasit, nicméně to, že se jeho občané Venezuely zvolili za svého prezidenta, to je naprosto jasné a myslím si, že bychom to měli respektovat, že pokud někdo u nás si říká, že je demokrat, tak v první řadě by měl respektovat výsledek demokratických voleb a samozřejmě, že taky samozvaní rádoby demokraté z pražské kavárny nebo spíš z pražské cvokárny, jak já říkám, tak těm ukazují, že rozhodně demokraté vůbec nejsou. Co se týče těch voleb o tom, že i ti pozorovatelé potvrdili, že volby byly svobodné, já bych k tomu uvedl jeden takový příměr se Švédskem, kdy nedávno byly volby, proti kterým tam nikdo z těch pravdoláskařů nic nenamítal, protože dopadly víceméně tak, jak si pravdoláskaři přáli, kdy ti švédští demokraté, ta národovecká strana, měli jenom asi kolem 18%. A proč měli tak málo? Protože ty volby nebyly svobodné. Podle pozorovatelů, tam například ty volby nebyly tajné, že každý vlastně ten volební lístek měl jinou barvu a nedávalo se to tam v té obálce, takže každý ve volební místnosti věděl, koho který volič volí a byl tam obrovský nátlak na voliče právě ke švédských demokratů. A to ani nepočítám různé další machinace, myslím si, že jsem o tom tady mluvil posledně. Takže prostě je zajímavé, že ty volby ve Venezuele pravdoláskařům vadí a ty rozhodně nesvobodné volby ve Švédsku, tak ty jim najednou vůbec nevadí.
Ale já tě k tomu musím jenom dodat, ona už vlastně dneska se na to nějak nekouká, na nějaký to, nesmíš hlavně
tak
dělat nějaký...
Ne, tak pro to pražskou důležitý, jestli ty volby dopadnou tak, jak ona chce,
No, jako ale nějaký příměry, příměry, ty už se dneska tady, nějaký srovnávání, to už se nevede. Oni prostě někde řeknou, my jsme se usnesli, že to bude takto a hotovo. To dopadlo ze Skripalem tam, teďko někde taky zase, někde se usnesli, že to je tak, nebo tak, já nevím, kde to bylo.
Ale každopádně, když jsme u těch příměrů,
toho, takže jako to je velký průšvih.
Tak já bych jenom dva takový krátký příměry, že je to něco podobného, co se děje teďka v té Venezuele. Jako kdyby USA prohlásili, že nerespektují prezidentské volby u nás a že uznávají jako prezidenta Hadroše. To je přesně to samé, nebo dokonce ještě horší, to, že tam byl ten výsledek 52-48, ve Venezuele tam Maduro měl asi 65% nebo kolik. No. A jeden poslední příměr, je to něco podobného a taky už na internetu koluje návrh, že bychom měli uznat Marine Le Pen jako právoplatnou francouzskou prezidentku, protože sice prohrál volby, ale my s Macronem nesouhlasíme, tak uznáme prostě tu kandidátku, která se nám líbí. Když Amerika dělá to samé, když naše vláda dělá to samé, teď už bohužel k tomu dotlačili i Zemana, tak proč bychom my nemohli udělat to samé?
Já musím jenom říct, já tady dostávám maily, já teďko nemůžu najít, kde mi tady píšou, dnes jsem se prohlásil prezidentem České republiky. Tak mi podpořte a uvidíme, jak to dopadne. Jako, já mu odepsal, no ale nezlobte se, já jsem se prohlásil o 5 minut dřív než vy. Tak to už je úplně
ne, tak nezáleží na tom, kdo se prohlásí dřív, ale koho uznají Spojené štáty americké.
No právě, to chci říct, jak někteří na
Facebooku. To bylo, o čem to bylo teď, ta aféra, jak, no teď nevím, já si vzpomenu, no povídej, Vladimíro.
No, že na Facebooku samozřejmě taky už jsou stránky, jednu jo. Jsem se musela smát, nevím, jestli to řeknu přesně, David Merhout, prezident. Ano. A že ten tam rovnou říká, řekněte, kdy se mám domluvit zkusku na americké ambasádě, aby jsme do toho teda šli. No, ale víte, co my se tomu smějeme, ale to je neuvěřitelně nebezpečný precedens.
Ale jak je možný, že to prochází? Ale já jsem si teď to vzpomněl. To já jsem se jako vzpomněl, to je přesně to samé jako s tím Huawei, kdy Američani prostě zjistili, nebo já nevím, jak se to čte, to je úplně jedno, Huawei, že oni vydali na prohlášení, že mají mnoho důkazů, že jsou, že to je nebezpečný, ta firma Huawei a jejich telefony a jejich technologie, ale že to všechno je toho mnoho, ale všechno to je tajný. Jo? Takže to neřeknou. Mně to připadá jako s tím Skripalem, ano, taky. Nic, všechno věděli, všechno je naprosto jasný, ale nic neřeknou, protože to je tajný. No tak to už je úplnej vrchol debility, drzosti, když oni to takto veřejně řeknou a všichni jsou v pohodě, nikoho
ale
to
nezajímá.
Ale
víte co, no právě vrchol debility je to nás lidi.
Ano,
že jsme v pohodě, protože oni se právě už vůbec ničím netají. No. A já ještě k jeden z těch důvodů, proč vlastně jdou po té Venezuele. Tak v únoru 2018 začala Venezuela vydávat kryptoměnu nazvanou Petro.
Aha.
A ten její rozjezd byl velmi kurážní, protože ta venezuelská kryptoměna byla jako jediná měna svého druhu, tedy jediná kryptoměna, zajištěná reálními aktivy, tedy ropou.
Ano,
a to je přesně to samé, co se stalo v Iráku Saddam Hussein, který chtěl vydávat dináry a nechtěl obchodovat s dolary. A to samé, co se stalo s Muammarem Kaddáfím.
Přesně tak.
Takže je to úplně jak přes kopírák a už toho vlastně na tak krátké časové ploše bylo tolik, že teď už je vidět, že ta jedna generace zažije tolik stejných věcí, že to je zřetelné. Dřív třeba to bylo ob jednu generaci nebo ob dvě generace.
Aby zapomněla vždycky, že jo? Ano, ale teď už jim to jedno úplně.
Sdělovací prostředky, ale lidem to je katastrofa, lidem je to taky jedno. A já teda bych, než přečtu to stanovisko té Aliance národních sil nebo něco z toho, tak já bych vám zacitovala ten dopis, který napsal pan prezident. To jako fakt titulek na těch parlamentních listech je, že tenhle názor pana prezidenta vás bude šokovat a teda ten titulek měl pravdu. Takže on mu podepsal blahopřejný dopis novému venezuelskému prezidentovi a tam říká: Vaše excelence, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poblahopřál k vaší odvaze převzít v souladu s venezuelskou ústavou, to už vůbec nechápu.
Možná, že to odvaha skutečně je, protože ten dopadne hrozně, že?
No, odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným a demokratickým volbám. Přeji vám mnoho štěstí ve vašem úsilí a pevně věřím, že vaše snaha bude úspěšná. Rád bych využil této příležitosti a pozval vás k návštěvě České republiky. Česká republika oslaví v tomto roce 30. výročí sametové revoluce a doufám, že i vaší zemi se přechod k demokracii úspěšně podaří. Věřím, že brzy dojde k posílení vzájemných vztahů mezi našimi zeměmi. Takže to je konec toho dopisu. A ještě včera ministr Petříček se chlubil tím, že na Twitteru mu osobně za to stanovisko té české vlády, která to také můžeme pak zacitovat, takže mu osobně děkoval, jakože to je fajn, že ta česká vláda přijala tady tohleto stanovisko. Já ho můžu v této chvíli, moment, já to otevřu a najdu to. Je to prohlášení vlády České republiky politické situaci ve Venezuele. To znamená, že tu odpovědnost ale nenese jenom ministr Petříček, jak se někteří mylně domnívají, ale celá česká vláda. A je to tedy. Vláda České republiky vyjadřuje lítost nad skutečností, že i přes opakované apely mezinárodního společenství nebyly ve Venezuele přijaty kroky vedoucí ke konání svobodných a demokratických voleb. Vláda České republiky proto uznává Juana Guaidoa za prozatímního prezidenta, který by měl dovést Venezuelu ke svobodným a demokratickým volbám. V této souvislosti je nezbytné znovu připomenout, že loňské květnové prezidentské volby ve Venezuele nesplňovaly mezinárodní standardy a že národní shromáždění, jehož je Juan Guaido předsedou, bylo demokraticky zvoleno. Takže prezident ne, ale v národní shromáždění jo. Vláda České republiky znovu vyzývá k respektování lidských práv a k dodržování zásad právního státu. No jestli tohle není absolutně totální výsměch mezinárodnímu právu, tak jako co už?
Yeah.
Co už tím je? Ano, jako fakt katastrofa. Mě na tom všem akorát uklidňuje analýza, to myslím Valerij Pěkin v některém z těch svých komentářů řekl, že vlastně teď se odkrývají tady těmito kauzami karty, kdy se jasně i na té mezinárodní scéně ukazuje, kdo je kdo. Kdo je tedy ten sluha slouhu a kdo, komu zvoní hrana. A kdo opravdu se snaží alespoň minimálně, nebo minimálně, to jde leda na 100% nebo vůbec, to mezinárodní právo respektovat. Takže jediné plus je, že to je jakási odkrývací, nechci říct hra, ale když se na to díváte z toho pohledu, že teď už prostě každý jasně odhodil ty masky a říká, jo, já jsem ten vlastizrádce, já kopu za Spojené státy americké, ačkoliv jsem ve vládě České republiky, nebo kopu za Evropskou unii, která kope za Spojené státy americké, ačkoliv jsem tím ministrem české vlády. No. Takže tak to je.
No ale teď mi to vysvětli. Ty jsi se ten možná mezi něma taky trošku pohybovala, že jo, Vladimíro, mezi těmito lidmi. Jak to, že oni si to neuvědomujou, tenhle ten průšvih, nebo že budou brzy, nebo jsou, si tak jistý, jistý?
Ne, tam je totální machiavelismus. Oni opravdu jsou toho, teda co já mám, té osobní zkušenosti, přesvědčení, že účel světí prostředky.
No ale si musí uvědomit, no, že to musí takovýhle svinstvo, co oni dělají, že to musí jednou prasknout. Přece potom neřeknou, jo, to mi nic, to mi jen tak...
No,
jsme
to, řeknou, to řeknou. Je to takový to chytračení. Jenže, jak se říká, zákon času pracuje a už čas oponou trhl. A ta atmosféra na to chytračení už není vhodná. To možná existovalo v 90. letech nebo na začátku toho 21. století, ale teď už to tak nefunguje. Teď už to tam nejde, ale ti naši, speciálně teď mluvím o českých politicích, ty pořád jedou podle toho starého modelu.
No právě, ale mně to připadá, že všude ve světě prostě, no, tam, kde Američan dupne, nebo kdokoliv z té party tam od nich, tak oni tam prostě udělají bez...
Ale
vem si to, že kolik lidí, kolik států Jižní Ameriky, sousedů tam, kolik okamžitě hned druhý den, když to vyhlásili Američani, že uznávají toho Guaida prezidentem, nebo jak to bylo, tak okamžitě prakticky celá Jižní Amerika, jo, my taky.
No ale víte co, to právě tam jde o to, že jaký je složení té společnosti v těch latinskoamerických zemích. To vždycky byla kolonie, úplně vždycky, od té doby, co se tam dostala noha Evropana, tak to byly kolonie. A tam je velmi úzká vrstva totálně bohatých lidí, kteří mají v ruce tu politickou moc. A tam není žádná střední vrstva. A pak zbytek jsou ty chudáci. Ani nikdo nechce, aby se měli dobře, protože ta podstata je v tom, jednak je to tam hlavně na těch plantách žijí založeno, což vlastní ta malinká 1-1,5% a je to ve všech těch latinskoamerických zemích, tak 1-1,5% obyvatel vlastní de facto všechno. A ti všichni jsou podporováni z Ameriky, protože jinak by finančně i samozřejmě mocensky, protože jinak by to tak nemohlo být. Takže proto se všechny ty země jakoby přihlásí k té politice Spojených států amerických, protože ta elita je tam takhle jednoznačně daná. Tam opravdu chybí střední vrstva.
A myslíš si, že v té Venezuele teda to je zatím jinak? Že to jediný stát v té Jižní Americe, kde to je jinak?
No, vypadá to v tuhle chvíli.
A proč se to
ale
tak stalo?
Ale já vycházím z toho, no fakt, když se na to, jak říkáme teď, že už za jedinou generaci se ten jeden a ten samý model, mimochodem je to 68. intervence Spojených států amerických v historii, kdy udělali státní převraty, no že každý ten stát, já mám ten pocit, to je to teda můj osobní pocit, jakoby fakt ten globální prediktor a ta světová vláda, kterou my nevidíme, existovala a každá ta země je určena pro něco jiného. Že si řeknou, tak v této zemi vyzkoušíme tento model. Možná v jedné, ve dvou zemích konkurenčně funguje, nefunguje. A z tohohle úhlu pohledu je prostě ta Venezuela, tam to bylo umožněno. Že něco takového možné je, že se s těmi lidmi a s těmi státy hrajou fakt jak, ne jak, jako kdyby hráli šachy, ale jinou hru. A že každá ta země je určena pro něco jiného a mně to přijde jako laboratoř. Já jsem měla ten pocit s Českou republikou. Totiž tady, když se v 90. letech, tady byla mezinárodní konference novinářů. A tenkrát švédští žurnalisté, když analyzovali ta naše média, říkali, u vás to je tak strašné, tak něco neuvěřitelně neobjektivního, tak hrozné zpravodajství. Ale my víme, že vy jste jakoby pionýři a že tak, jak je to u vás teď, tak to za pár let bude v Německu a v západní Evropě. A mě tenkrát, protože my jsme ve škole ještě měli fakt výbornou sociologii a tam se to přesně říká, jak funguje ta společnost, když, já nevím, když jsou 3 lidi, 5 lidí, 100 lidí, 1000 lidí, 15 000 lidí, milion, miliarda. A mě to tenkrát napadlo, pro boha, co pak jsme nějaká laboratoř? No a ta idea mě od té doby neopustila a myslím si, že mnoho států je laboratoř, třeba Norsko, norské fondy odebírání dětí. Jakoby v některých zemích byly spuštěny různé pilotní projekty a teď se tam jako zkoumalo, co to s tou společností udělá, ale tak to je pouze můj soukromý názor.
Ale ne, ono to tak skutečně je, nicméně já se tě zkusím teďko zeptat úplně na jinou věc. A myslíš si, že ty volení politici s tím něco mohou udělat? Konkrétně v těch státech, kde jsou ty volby?
Já teda zase ty zkušenosti, co mám, i když jsem vás tady někdy poslouchala jako posluchač, tak podle mého názoru jste se mýlili, když jste si mysleli, že se ti lidé změnili, když se dostali do funkcí. To prostě není pravda. Já jsem znala spoustu těch politiků z ČSSD a oni vždycky jako něco jiného říkali a něco jiného dělali dlouhodobě. Takže když se pak dostali na ty ministerské posty, tak pro mě to vůbec překvapení nebylo, protože oni se nezměnili, oni takoví vždycky byli. A teď, když se dostáváme teda, jak jsem vzala jako konkrétní příklad i pana prezidenta, pro mě teda to je překvapení, ta Venezuela v tomhle, ale protože se k tomu nevyjadřoval, ale třeba pan prezident Miloš Zeman vždycky byl přívržencem NATO, vždycky byl přívržencem Evropské unie, říkával o sobě žertem, že on je americký jestřáb. Takže třeba lidi možná podle některých řečí si do něj mylně promítají jiná přesvědčení, než která jsou bytostně jeho. A toho jsem uvedla tedy jako konkrétní příklad, ale týká se to i mnoha jiných politiků. A znovu opakuju, já znám tu situaci pouze z ČSSD a musím říct, že se ti lidé nezměnili, když byli v ministerských postech, že vlastně byli pořád stejní, akorát lidé se do nich promítali ty svoje naděje, ale mylně. Protože kdyby je pořádně poslouchali nebo nějakou delší dobu sledovali, tak by zjistili, že tomu tak není. A teď mi ale řekněte, jako teď všechny ty politické strany mají v těch programech to, co plní. Jako tady se pořád říká, že jsou ty lidi zrazeni vládou. No prostě nejsou. Jako co pak jim slibovali něco jiného, možná jakoby v detailech, že se něco nepodaří, když je, například, teď zase uvedu ten příklad, když byla menšinová vláda ČSSD a většinu v parlamentu měla ODS, tak třeba něco se nepodařilo. Ale to hlavní směřování a ten trend společnosti, ten se daří a nikdo nelže té společnosti naší.
Já tě rozumím, kam míříš zase. Ano, je to takovej tvůj specifický názor tady na tu věc. To nikdo jiný prakticky neříká než ty. Má to něco do sebe. Skutečně to jako má něco do sebe. Nicméně já si pořád myslím, a ono se to čím dál tím víc ukazuje. Kdyby tam byl kdokoliv v té vládě, tak, a to si říkala taky z kraje,
ale teda,
tak oni nejsou schopni tomu zabránit, když dupne Američan, nebo respektive ještě...
Ale víte co, teď se dostáváme od Venezuely.
Ono to platí všude na světě, akorát Venezuela teď je na řadě, že jo?
No ale tak já bych uvedla konkrétní příklad, kde je vidět, že to tak není. A to je teď to 20. výročí NATO. Teď vyšel článek Štěpána Kotrby, který to nějak popisuje, a na to konto vyšel článek bývalého ministra Ivana Davida, který jako říká, že vůbec nechápu, proč, že nemá Štěpán Kotrba pravdu, když ho vlastně v tom svém textu potvrzuje. Ale tam šlo o to, že s tím nesouhlasili s těmi přelety 3 ministři. A to byl Ivan David, Eduard Zeman a Vladimír Špidla. proč pro boha ti ostatní ministři souhlasili? Nemuseli. Ale to je přesně, kdybyste je znali dlouho, tak byste věděli, že oni nezměnili názor, nebo že by pod tlakem řekli, že jako teda navzdory svému svědomí s tím budou souhlasit. Ne, nezměnili. Eduard Zeman vždycky byl proti, tak taky hlasoval. Ivan David vždycky byl proti, hlasoval. Vladimír Špidla v tomto případě taky. A takových případů je víc. Ti lidi, nebo třeba tam často, ještě uvedu jeden příklad, třeba Pavel Dostál. Pavel Dostál například, když se dělila republika, to byl poslanec federálního shromáždění, psal ohnivé články, měl ohnivé řeči, jako že se ta země nesmí rozdělit, a potom vlastně to byl jeho hlas, kdy hlasoval pro rozdělení. To samé bylo, když se to týkalo toho NATO. Takže kdybyste ty politiky soustavně sledovali třeba rok nebo dva, kdybyste sledovali, co oni říkají a jak pak hlasují třeba i ve vnitřních orgánech ČSSD, nebo jaký podepisují prohlášení, jak hlasují pak v tom parlamentu, tak uvidíte, že takových, aby se zalíbili lidu, ale pak jim to je úplně jedno, je velká spousta, a že, a znovu opakuji to, co jsem říkala v úvodu, ne, že by se změnili, když se dostanou na post ministra, ale oni pokračují v té praxi, co dělali i předtím, protože spousta z nich je úplně z našeho pohledu bezcharakterní, ale oni to považují jako za ten vyšší druh chování, za ten machiavelismus. Že tam to jako s charakterem nemá co dělat, že tam musíte prostě použít ten prostředek a nějak buď přežít, anebo z toho něco vytřískat. Prostě je to ten styl uvažování.
Tak zase to u toho, že oni je nezajímají lidi. Oni zajímají, aby měli z toho oni a jejich strany, aby z toho měli prospěch. A pak udělají pro to všechno. No a třeba ten Pavel Dostál, nebo někteří ty, kteří o tom mají, potom musí rozhodnout, no tak dostanou prostě befel tvrdej. Hele, ty ostatní ne, tak ty stačí, když to řekneš ty, a hotovo, a je to v pořádku.
Ale to zase nedostanou befel. Jako, víte co, já když jsem byla v ČSSD, tak jsem absolvovala několik v těch 90. letech celkem zajímavých školení, protože pro českou sociální demokracii je organizovala německá a rakouská sociální demokracie. A tam byly různé agentury, které třeba školily Kurta Waldheima a tyhle ty politiky světového formátu. A ten jeden s chodou okolností mluvil česky, protože původem byl Čech, tak říkal, vy si všichni myslíte, že asi se v té politice nevyznáte, že tam hrajou ty vyšší zájmy tu roli a že lidi se rozhodují tak, protože ví o něco víc než vy. A on říkal, ale můžu vás ubezpečit, že to je přesně tak, jak si všichni myslíte. Vždycky je pro ty lidi bližší košile nežli kabát. Takže když my jako podsouváme těm politikům, že oni se asi museli takhle rozhodnout, protože věděli něco, co my ostatní nevíme a oni vidí dál, tak to prostě není pravda. Jsou to lidé, to jednou řekla Vladimíra Dvořáková, ta paní profesorka, to ano. Se mi velmi líbilo. My prostě ty politiky vidíme jako nějaký na piedestalu, jako kdyby to byl Olymp, a požadujeme od nich jako naprosto bezchybné charakterní chování, ale teď jsou to lidi jako z nás a oni takový nejsou a my pak jako by jsme nějak zklamaní. Ale znova opakuju, oni vám fakt nelžou, oni kolem sebe netvoří tu aureolu. Tu aureolu kolem nich tvoří voliči. A já musím říct, že to sama vím z toho důvodu, jakou ohromnou moc má, když se ocitnete v televizi. Jako je to neuvěřitelně zajímavé. Stačí prostě jenom, že v té televizi jste a už tím jakoby jste verifikován. Ovšem nesmí o vás říkat, že jste nějaký zloduch. Stačí, aby i neutrálně se tam párkrát objevíte a už, když to vidíte na těch celebritách, je to tak neuvěřitelně lehké vytvořit ten nimbus kolem člověka.
Dobře.
A můžeme se vrátit k Venezuele?
Můžeme se vrátit, pokud máš ještě co, tak určitě.
Ano, já jsem chtěla říct, že tedy, a pak na mě naváže určitě pan kolega z Národní demokracie, já jsem tady chtěla říct, že Aliance vydala hned nesouhlasné stanovisko, že nesouhlasíme s tím prohlášením české vlády, která uznává toho nového prozatímního prezidenta Venezuely, který má údajně dovést zemi ke svobodným a demokratickým volbám, že prohlášení české vlády považujeme za naprosto skandální, obzvlášť proto, a to zopakuji, že od května roku 2018, kdy byl venezuelský prezident Nicolás Maduro legitimně zvolen prezidentem, naše vláda nevyjádřila sebe menší pochybnosti s demokratickým průběhem tamnějších voleb. A že se nyní česká vláda snaží vlísat k západním takzvaným demokratickým zemím, pro které, jak je vidět, tak je ignorování mezinárodního práva již faktickou normou. A to je to absolutní nebezpečí. A že členové Aliance národních sil a sympatizanti na rozdíl od vlády České republiky považují za prezidenta Venezuely i nadále Nicolase Madura. A že takto zákeřně praktikovaná mezinárodní politika české vlády, a to české je v uvozovkách, která se opět připojila k intervenční, a musíme říct jednoznačně k intervenční politice USA a Evropské unie, je pro členy a sympatizanty Aliance národních sil nepřijatelná. A že tímto krokem naše vláda jednoznačně potvrdila, že není vládou České republiky, ale pouhým vazalem USA a Evropské unie. A v této souvislosti, že velmi oceňujeme postoj Itálie, která vetovala prohlášení Evropské unie, které mělo za cíl uznat toho Guaida za prezidenta. My jsme toto prohlášení dali 5. nebo 4., teď nevím, a nevím, jestli v tuto chvíli, jestli nepodlehla ta Itálie, ale dokonce ani Slovensko ještě včera nesouhlasilo s tím novým prezidentem. 13 zemí Evropské unie prostě ho neuznalo veřejně, ale my jsme byli s těmi, mezi těmi největšími lokaji, co i hned ho veřejně uznalo za nového prezidenta.
Hele, já jenom mám takovou tady vsuvku, tady mi posluchač nějaký píše, že tady něco nesedí. A já to teďko takhle vrznu na obrazovku. To prý bylo na Primě tohleto. České uznání Juana Guaida prozatímním prezidentem Venezuely je zřejmě neplatné. Ano, a tady se píše něco, možná se to taky můžeš přečíst, jak to tam je. Vypadá to, vládní rozhodnutí je tedy pravděpodobně neplatné nebo právně nulitní. A že to prezident snad ani nějak nemohl udělat. A nebo že to... Je to takový zvláštní. Já nevím, jestli třeba... ono už dneska ty informace jsou tak divný kolikrát, tak divně řečený, že už člověk to kolikrát pochopí úplně jinak, než to bylo.
Ale
nebo bylo
já bych
myšlené.
Chtěla říct, že to nebylo rozhodnutí. To právě, já si myslím, že v tomhle tom nemá televize Prima pravdu. Protože to bylo vládní prohlášení. A ta vláda si může prohlásit, co chce. Na to nemá žádná ústava vliv. Ale je to prostě prohlášení deklaratorního charakteru a dává najevo, jako jaký, na čí straně ta česká vláda stojí.
A tady, takže... tady se píše jasně, Miloš Zeman Juana Guaidoa, nebo co, za prozatímního prezidenta neuznal.
No tak mi prozraďte teda, já se podívám
to tady, teď to tady je napsané.
To by bylo výborné, ale no. Já se schválně mrknu na stránky Hradu. Mm-hmm. Tady to jsem čerpala a to, co jsem četla, bylo publikováno před chvílí na Parlamentních listech. Mm-hmm. A vycházelo z toho, počkat, Hrad.
Tak jestli to na první není starší zpráva.
Tak to je taky možné, že na... Zkus to, když tak nějak okomentovat ty, jestli můžeš, než to Vladimíra najde.
Já bych jenom krátce k tomu řekl, že taky jsme vydávali jako Národní demokracie stanovisko, číslo tady nebudu, ale je vlastně na našich internetových stránkách, ale jenom tak krátce bych k tomu řekl, jak jsme se bavili o tom, jak je možné, že ti čeští politici tohle to schvalují a neuvědomují si, co dělají, no tak oni mají už trochu s tím zkušenosti s tuhle změnou názoru, protože celá řada politiků byla před listopadem v KSČ, prostě poklonkovali východu a pak najednou sametové taškařici, zahodili rudé knížky, najednou řekli, že s tím nemají nic společného a úplně se názorově otočili jako korouhvička a začali poklonkovat západu.
Mm-hmm. Halo, halo? Já vás vůbec neslyším.
Spojené státy jsou světovým četníkem a vypadá to, že globalisté budou nadále uplatňovat svoji moc nikoli skrz USA, ale skrz další státy, jako je Čína. Ale až tady nastane další převrat, kdy tady místo USA nám bude diktovat Čína, tak ti současní podpindosníci, ty jako je Petříček, Poche a takhle, kteří tak například uznali toho Guaida jako prezidenta Venezuely, tak pak najednou zase otočí, najednou místo Spojených států budou zase poklonkovat Číně a samozřejmě, že čínští páni si je za to zase pochválí, takže oni už vlastně po druhé takhle úplně jakoby změnili si to názor, jakoby, protože oni názor nemají, jim jde jenom o koryta, tak. Ale prostě zase budou poklonkovat novému pánovi a zase za to dostanou odměnu.
A víte co, a ať to dělají, když je lidi volí, když jim to nevadí, tak asi jsou téhož názoru. Já prostě fakt nechci ty politiky vůbec hájit, protože s nima nesouhlasím, ale jako je to volba prostě lidí, že tyhle ty lidi volí. A jinak s vámi souhlasím v tom, co jste říkal, že někteří z nich pořád mění názory. A jinak dívala jsem se teď na stránky Pražského hradu a ano, je tam prezident republiky blahopřál prozatímnímu prezidentovi Venezuely. Je to oficiální zpráva Pražského hradu.
Tak to mě překvapilo, abych pravdu řekl, protože Miloš Zeman, to je taky zajímavé, když si vezmu v roce 1989, začátkem roku, tak Zeman, který byl do té doby celkem konformní s tím režimem, tak najednou vydal poměrně ostré prohlášení proti komunistům. On věděl, proč to dělá. On moc dobře věděl, že ten režim do roka, do dvou skončí a že nejdřív bude mít problémy, ale pak, až se ten režim přetočí, tak bude za hrdinu, prostě dostane se do té politiky, bude být náskok před těmi, kteří budou měnit názor až po tom listopadu. A stejně tak teď, vlastně jak tehdy byl Gorbačov, tak jak já někdy s nadsázkou říkám, kdyby si Donald Trump rozčesal tu svoji čtici, tak pod ní bude pleš s velkou skvrnou, jako mýval Gorbačov, protože to co tak se teď děje ve Spojených státech, já tomu říkám Perez Trumpka. Trump dělá se Spojenými státy úplně přesně to samé, co dělal Gorbačov se Sovětským svazem. Formátování celého toho systému, aby ty Spojené státy přestaly řídit různé státy všude po světě, aby se skutečně soustředili jenom na to řízení svých vlastních problémů a aby uvolnili místo dalšímu státu, což zřejmě bude Čína, která potom přebere roli toho světového četníka. A Miloš Zeman stejně jako tehdy to pochopil, a proto v těch posledních letech se poměrně ostře ohrazuje proti tomu zbytku té české politické scény, proti těm podpindosníkům, proti těm proamerickým neokonům. A on ví, že teď proti němu jdou, byť třeba lidé jsou na Zemanovo straně, volí ho a takhle, ale že ti politici, že média, že tahle celá mafie proti němu jde, ale že za pár let, až ten převrat nastane, tak najednou pak bude za hrdinu, najednou to bude on, kdo měl už tehdy pravdu a takhle, co se o něm bude říkat. A v tomhle kontextu mě trochu překvapuje ten jeho současný krok. Nicméně Zeman je politický šachista. Vždycky přemýšlí minimálně 3-4 kroky dopředu. A já si myslím, že i z tohohle jeho prohlášení nakonec vyplyne něco, čím se Zeman proti zbytku té politické scény nějakým způsobem odliší.
Tak, já jenom řeknu...
No to teda se nedovedu představit, co, jak by se mohlo lišit, když jsou všichni na jedné lodi. No.
To neznamená, že to nemůže být, když se to nedovedeš představit. Já jenom řeknu jednu věc. Někdo jsem volal a nevydržel na telefonu. Musíte, prosím, chviličku vydržet. A teď tu máme další telefon, tak já ho vezmu. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím, rovnou.
Dobrý večer. Tady je Jana z Nejtku. Já chci říct jenom k otázce pana prezidenta. Já nejsem ničím překvapená, paní Vladimíra to říká velmi dobře, že ty politici vlastně nám říkají, co budou dělat jenom občané, o tom nepřemýšlí, co ty politici říkají. Jinak by nemohli, jinak by hnali Zemana Karabáčem, hnali by Karabáčem všechny nynější politické strany, co jsou u moci, jo. Prostě jsou to lidi, kteří hájí jenom svý zájmy, svůj zadek, že to tak tak musím říct, a na lidech jim nezáleží. Když si vzpomeňte, kdo privatizoval bankovní sektor a komu ho privatizoval, komu ho dal za hubičku de facto, když byl z daní občanů sanován celý bankovní sektor, tak když se nemusel už dávat do cizích rukou prodávat, protože byl v pořádku, no tak se přidal těm nosatým pánům, že jo, a občané to zaplatili. Tak co si pořád lidi dělají iluze o panu Zemanovi, když je to vůdce všech gaunerů, jinak to říct nemůžu. Já jsem akorát rozčílená, jo, je potřeba nazývat věci pravými jmény a že je Zeman o něco lepší než Drahoš, ve svém výsledku a důsledku to vyjde na stejno. Akorát u Drahoše bychom jo věděli, že je to ten správný zastánce evropských pozic. Jo, a Zeman nám tady hraje pozici, jakoby, že obhajuje české zájmy, starou belu, obhajuje zájmy jenom svoje. No, děkuju vám, jsem se akorát rozčílila.
To nesmíte. Naschledanou. No, Vladimíro, tak prosím, jak to teda je? Jak to teda je vlastně?
No, já mě teda překvapilo ten dopis pana prezidenta, co se týče Venezuely, to mě překvapilo. Mě nepřekvapují stanoviska pana prezidenta, co se týče Evropské unie a NATO. To možná některé lidi překvapují, ale to mě ne, ale ta Venezuela, teda musím říct, to jsem nečekala, protože to přece je mezinárodní precedens, kdy se to může stát v jakékoliv zemi, teda mimochodem i jemu.
Vladimíre, víš, co mi to tak trochu vysvětluje, toto jednání? Určitě posloucháš taky pana VK.
Ano.
Nebo ne?
A někdy.
Já si myslím, že on to tam vysvětluje v celku úplně jasně a to přesně odpovídá tomu, co se vlastně děje. Že tady ve světě je boj vlastně dvou skupin Židů. Ano, on říká s velkým žil a s malým žil.
No, já zase...
A to přesně, to přesně by tomu odpovídalo, tomuto chování se těch politiků všech na světě.
No, já mám trochu jiný názor. Já vycházím spíš z těch analýz toho Valerie Pjakina. Ty se mi zdají bližší a ten to vidí trošku jinak. Ale já právě, jak jsem říkala předtím, že lidi vkládají do těch lidí jako naděje, že jsou to skoro do politiku. Nechci říct, jako víme, že se nám nelíbí, ale prostě já chci říct, že často, když jsme s Eduardem Zemanem, ten bývalý ministr školství, hovořili, já jsem vždycky říkala, pane bože, jak to mohli ty lidi udělat? A on mi vždycky říkal, pamatuj si, 80% věcí se děje z lidské blbosti. Ale i někdy ne, že by to byl špatný záměr, ale že prostě je to ta druhá varianta a já si myslím, že třeba mnoho případů je i tady z toho důvodu. Nechci říct, že to je i případ tentokrát pana prezidenta, ale kdo ví.
To není z lidské blbosti. Já si myslím, že tohle v tom případě to z lidské blbosti není, ale že to prostě je přesně ten boj těchto dvou skupin, který mají rozdělený svět a bojují proti sobě.
No tak když už teda jsme u tohohle, tak Valerij Pjakin říká, je možný, jako různé skupiny bojují mezi sebou a mezi jinýma skupinama, ale že teda Pjakin říká, že ten globální prediktor měl připraven židovský národ, aby tady plnil určitou roli toho dozorce nad tím lidstvem, ale že od toho teď odstupuje a že si připravili Armény. Že už to takhle bylo dlouhodobě plánováno za ta staletí, že teda židovský národ bude odvesla a budou tuhle tu roli v poněkud jiné, v obměněné variantě plnit Arméni. A pak taky říká, že Izrael si je toho vědom, že to takhle má být, že mají být odstaveni, ví, že by to byl jeho konec a proto se obrátil na Rusko a Rusko ho de facto podporuje. Tak tohle je verze Valerie Pjakina a ta je mi celkem bližší. Já ještě to, co říká pan VK, tak podle mě už to není ten zásadní boj. Podle mého názoru ten zásadní boj, když v těch analýzách o tom hovoří, pojmenovává Valerij Pjakin.
No, dobře, ale i v tom případě, v každém případě, ať to tak nebo tak, v každém případě na to nemůžou mít politici v nějakých těch národních zemích, no těch běžných zemí, na to nemůžou mít vliv, protože to jsou všechno ty figurky, podle mě, v té figurky na té šachovnici.
Ne, já nesouhlasím. A přece podstata toho Valérie Piekina je v tom, kdy on vždycky říká, pro Boha, chovejte se de facto podle té vnitřní mravnosti. On to neříká, nechovejte se podle Machiavelliho, že účel svědí prostředky. V tom je ten velký problém, že kdyby se ti politici začali chovat opravdu podle svého nejčistšího svědomí a nenechali se koupit, to, že se nechají zastrašit, tak by měli, to samozřejmě teď taky je možné, ale musí aspoň někdo to udělat podle toho svého vědomí a svědomí. A jak jsem říkala o tom zákonu času, že teď se mění to paradigma, že teď už tohle funguje, všichni oceňují, že to tak dělá Putin. Ale mně se nejvíc líbí světový politik a to je Lavrov, minister zahraničních věcí Ruska, anebo Šojku. A ty to prostě tak dělají, ale u nás, jako já nesouhlasím s tím, jako nesmíme říct to, co bychom chtěli, protože jsme tak malí hráči, že to nejde. A to přece není vůbec žádný argument. A teď zase se dostaneme k vystoupení z EU a z NATO, já to vezmu jako příklad. My se to bojíme i říct a jako vymýšlíme ty důvody, proč bychom to říct neměli, protože jako bychom neuspěli. No víte co, tak neuspějeme, ale aspoň to řekneme, aspoň v těch volbách to řekneme, aspoň někde sdělíme svůj názor. A právě v tom je úplný rozdíl toho budoucího společenského paradigmatu a toho paradigmatu v těch 90. letech, že teď už se nemůže hrát ta vychytralá hra, že jako budeme pro a navíc proti a jako chytrá horákyně. Už to prostě nefunguje. A v té světové politice to taky nebude fungovat.
No, Honzo, co ty na to tady sedíš?
Já bych tady na to navázal, že prostě, jak už jsem zmínil, tak blíží se ta situace, nevím, jestli to bude za rok, za 5 let, za 10 let, nebo kdykoliv jindy, ale nastane to, kdy USA půjdou od válu a prostě to centrum koncentrace řízení se změní. A pokud se takhle stane, tak pro běžného občana to nebude žádná velká kvalitativní změna, protože se nám bude diktovat USA nebo diktovat Čína, to by bylo tak nějak jedno. Ale pro nás je to příležitost, protože pokaždé, když se děje nějaký takovýhle manévr, tak ty globální elity nebo ty mocenské elity různých těch států, jako je Amerika nebo Čína, tak oni mají trošku nestabilitu v tom svém řízení, kdy prostě musí nějakým způsobem manévrovat a této nestability my musíme využít. Po listopadu 89 jsme měli velikou šanci úplně se osamostatnit, odtrhnout se od cizího řízení. Já vás asi hodně, hodně překvapím, ale tady bych použil myšlenku Václava Havla, který v roce 1989 tehdy ještě říkal, že by se měly rozpustit oba spolky, jak NATO, tak i Varšavská smlouva. Dlužno dodat, že sám Havel byl první, kdo tuto svoji myšlenku zradil. Nově se navíc ukázalo, že ji zradil kvůli George Sorosovi, který ho právě přiměl k tomu, aby se z něj stal pro americký jestřáb. Ale co je důležité, tehdy před těmi 30 lety jsme měli příležitost, když jsme se vykašlali na Sovětský svaz, tak se stát svrchovaným státem a nenechat se řídit ani ze západu, ani z východu, ani od nikud od jinud. Tehdy jsme to prošvihli, nevyužili jsme toho, navázali jsme se pod západ a tam jsme doteď. Pak jsme ještě vlezli do NATO, vlezli jsme do Evropské unie, čímž se ty řídící vazby ještě utužily. Z toho se musíme poučit a tuhle chybu nesmíme udělat znova. Tady se formuje takový ten názor, že vlastně už Amerika je špatná a takhle, až dojde k tomu převratu, tak stejně jako tehdy formovali názor mezi většinou společností, že Sovětský svaz je špatný, že bychom se s ním měli vymanit, že na západě je jenom dobře. A lidi kvůli tomu pak dobrovolně přešli po to centrum koncentrace řízení na západě. Teďka se formuje to samé akorát s opačným znamínkem, ale pro Boha, my si nesmíme nechat diktovat od nikud. České zákony se musí vytvářet tady v České republice českými lidmi.
Tak by to mělo být všude, toho samozřejmě. Jenom moment, já do toho musím vstoupit, protože tu mám telefon. Určitě. Já vezmu telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady je váš oblíbený
Empík, ano.
No tak výjimečně nejsem v práci, takže poslouchám Svobodné vysílače. Velice se mi líbí projev názory pana Jana Sedláčka z Národní demokracie.
Děkuji.
Všechno to říká bych zarámoval a osobně podepsal.
Já taky.
A volám vám hlavně, protože vám chci popřát hezkou, krásnou oslavu toho 9. Děkuji vám, pane Hlávka, za vaše srdečné zdravice a pozvání. Ano. Posledně, když jsem volal panu Zelenkovi, bohužel mám to štěstí, že pracuju v nepřetržitém provozu, takže budu v Rachotě, pátek, sobota, neděle, noční dvanáctky, takže budu na vás myslet a přeju vám krásnou oslavu.
Tak dám si dobré pivko jedno za vás, ano?
Super. To mě opravdu pomůže.
Naschledanou, děkuji moc.
Já bych jenom dvěma třeba větama zakončil, o čem jsem mluvil, že teďka ti eurohujeři říkají, že musíme zůstat Evropské unii, protože je to hráz proti Rusku a proti Číně. No tak jako Rusko, to je něco úplně jiného. Rusko nás vůbec nehrožuje. S Čínou souhlasím, že tam ty řídící vazby, že globální mafie tam chce navázat na Čínu, aby vládla skrz Čínu. Ale pro boha, kdyby si ty pravoláskaři přičetli aspoň takový základ, jako je dostatečně všeobecná teorie řízení, tak by prochopili, že dokud jsme v Evropské unii a pokud ten převrat proběhne v té době, kdy tam ještě budem, tak pro čínskou státní elitu není nic jednoduššího, než navázat bezstrukturním řízením na Brusel, na ty unijní instituce a právě Evropskou unii použít jako přesně nástroj k tomu, jak řídí Evropu. Stejně jako ti podpinosníci v Bruseli teď poklonkují Spojeným státům a prostě provádí takovou politiku, jakou si přejí Spojené státy, tak stejně tak by prováděli takovou politiku, jakou si přeje Čína. Právě. A prostě ať by nás ohrožoval kdokoliv zvenčí, i kdybychom hypoteticky připustili ty konspirační teorie o tom, že nás ovládne Rusko, tak pokud by nás Putin chtěl ovládnout, tak prostě naváže se bezstrukturním řízením na Evropskou komisi a prostě bude vládnout Evropské unii tímhle způsobem. A pokud se máme ubránit jakémukoliv cizímu řízení, tak jako Evropa musíme být Evropa silných, suverénních národních států, které budou mít vlastní vlády, vlastní pro národní politiky a které budou mezi sebou dobrovolně spolupracovat. To je jediný model Evropy, který se může ubránit cizímu řízení.
Čili zřízení jako konfederace, jestli tomu dobře
rozumím. Ne konfederace, prostě spolek suverénních států.
A co to je, jak se to nazývá?
No, to nemá žádný název, proto jsou prostě suverénní státy, kterým nikdo cizí nic nenařizuje. Mm. A jak to nazveš, to už je na tobě.
Dobře. Vladimíru, nevíš nahorou, jak by se takové seskupení nazývalo, protože to asi
to,
by fakt nebylo špatný.
No to, které bychom preferovali, my by byla opravdu konfederace, ale já chci říct, že my spatřujeme v tom, co se dnes říká, nevím, jak to vidí Národní demokracie, ale SPD říká například, že Marie Le Pen a odvolává se na ty strany Evropské unie, které chtějí vystoupit z Evropské unie, nebo nechtějí tu současnou, ale chtějí, aby to byla Evropa suverénních národů, ve které je volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Ale to my s tím zásadně nesouhlasíme, protože to jsou přesně ty tři pilíře stávající Evropské unie. Takže když bude jako Evropa suverénních národů a stejně bude volný pohyb osob, to jest těch migrantů, kteří už nyní nejsou migranti, ale vlastně občani Evropské unie. Pak samozřejmě se to týká té levné pracovní síly a podobně. Volný pohyb zboží, to my v životě nemůžeme obstát. A volný pohyb kapitálu, tak to už nikdy nemůžeme obstát, tak s tím tedy rozhodně nesouhlasíme. Takže co se týče toho uspořádání, tak ta konfederace z našeho úhlu pohledu by byla nejvhodnější. Ale já jsem ještě chtěla říci...
A proč bychom nemohli ekonomicky obstát? Jsme na tom tak špatně?
No teď momentálně jo, ale my nikdy, když otevřete hranice, tak jako je to teď pro volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak je to úplně jedno, jestli jsme teď v Evropské unii, anebo jestli budeme suverénním státem v Evropské unii a budeme vlastně mít tady všude otevřené to pole působnosti. Pro boha, jak chcete obstát proti nadnárodním korporacím, z nichž jedna, každá vedle druhé, má větší hodnotu, než má hodnota stát celého HDP našeho státu. To prostě nejsou rovné podmínky. My se tady stavíme jako trpaslíci, tak můžeme vyzvat teda jako David toho Goliáše, ale měli bychom mu alespoň dát ten písek do očí, ale my se jako tvaříme, že jsme prostě nejsme v tom stávajícím uspořádání, my nestojíme s nimi na jedné rovině. Takže nemůžeme tady otevřít ty dveře a říct, jo, pojďte k nám a dělejte si tady banky nadnárodní, co chcete.
No tak právě, a teď si to myslím správně udržela hřebíček na hlavičku, když jsi řekla o bankách, protože to je bankama, ty nadnárodní korporace, to jsou banky.
Ano, ale proč teda my nechceme vystoupit z Mezinárodního měnového fondu? A každý řekne, ježiši, to není možné. No proč by to pro Boha nebylo možné? Proč a musíme vystoupit z té Evropské unie, abychom vystoupili z Evropské centrální banky? A to jde krok za krokem. Mm-hmm. Samozřejmě, že se to může udělat, ale musíme říct aspoň, my chceme vystoupit a ty kroky, nebylo, když bude politická vůle, podniknout.
Nebylo by to za současné světové globální situace úplně stejné a nedělo by se to samé, co třeba v té Venezuele, protože oni by nás okamžitě začali blokovat.
Nedělo, protože to naše geografická
poloha. Ale to neznamená, že by nemohli začít nás jaksi sabotovat, že jo, jaksi by nám tady, my nejsme sobě strašně zdaleka, tak by udělali to samé, co udělali v té Venezuele. Zatrhli tam dovozové zboží, udělali na to embargo a lidi začali hladovět.
Měli bychom telefony Huawei, to by byla katastrofa.
A neměli bychom co jíst.
To není pravda.
Protože my nejsme zdaleka soběstační, to už stačilo zdeklarovat.
Ale byli jsme soběstační.
Byli, ale už nejsme.
A tak bychom zase byli. Tak prostě by se musí... Já nevím, co na to říct. Takže
no, ne, to je ten průšvih prostě, že by nastala tato situace. Pokud tady budou ty nadnárodní monopoly, čili ty banky, tak to moc operovat a dělat si, co chtí.
A to nejsou jenom banky, to jsou pojišťovny, to jsou vlastně prostě nejrůznější firmy jedna vedle
druhé. Ve vrcholu to patří, i ty firmy ve vrcholu patří vždycky bankám. Ano, není, že by nějaký koncern, nějaká...
Já vím, je to...
Vždycky to patří bankám.
No a právě, a proto tedy znovu tady řeknu program Aliance národních sil, ty základní body, bez nich se tady nehne nic, vystoupit z EU, z NATO a zestátnit ta strategická odvětví národního hospodářství, přírodního bohatství a samozřejmě se to týká i bank, vystoupit z Mezinárodního měnového fondu, vystoupit z Evropské, nebo není to jako vystoupit, ale opustit Evropskou centrální banku. A prostě tak je tady příklad třeba islám, po kterém se vůbec nemluví a říká se, že tam to nevyšlo a možná tam ty lidi zradili. Ale prostě jde to, ale když se o to ani nepokusíme a budeme pořád říkat, ne, to nejde.
A my jsme pokusili... Za současné situace, kdybychom se o to pokusili, dopadneme přesně tak, jako Venezuela.
Tak co budeme dělat? Budeme sedět na zadku, sponzorovat Evropskou unii, budeme mít třikrát menší platy, třikrát menší důchody a budeme dělat otroky o stopéro, nebo co?
Moment, máme telefon, možná, že nám posluchač poradí, co bychom mohli udělat. Hezký večer, jste ve vysílání, mluvte.
Hezký večer, tady je opět MP.
Ano.
Opět vám interaktivně vstoupím do vaší debaty.
Výborně.
Velice moc se mi teďka zalíbil ten plamenný proslov paní Vítové. Ano, vystupme ze všeho, protože všechno stojí, víme za co. To je naprosto jasné, já s tím naprosto souhlasím. Pokud chceme přežít jako národ, tak musíme vylézt z NATO, z Evropské unie, z OSN a z vlivu židovských bank sionistických, to je naprosto jasné.
Stačí z vlivu bank.
Jenomže oni nás bez ty anděla, pokud bychom to udělali teď za její vlády berlínské,
tak nás zničí.
Ona by se nás pokusila zničit.
Přesně tak.
A my musíme mít předem domluveného spojence, který nám bude poskytovat potravinovou pomoc v prvních letech našeho vystoupení z těchto zločinných
tak.
a vidím opravdu jedině Čínu a Rusko.
A Rusko, někdo jiný to není. Skutečně to naprostá, naprostá pravda, protože ono by to bylo... Ano, já naprosto souhlasím, paní Vítva nebo Vladimíra, ano, ona má pravdu, samozřejmě, že to by bylo ideální stav, ale musíme si vzít, jaké by byly v současné době ty následky. A to by byla katastrofa. A já jenom řeknu takovou věc, i kdyby, Vladimíro, i kdyby se ve volbách tam dostala nějaká národovědecká strana, třeba ANS 50% a začala tohleto dělat, v tu chvíli oni udělají embargo, ano, protože pořád to bude. A co by se stalo? No, Vladimíro, pokud by si tam byla předsedkyní vlády, tak bys tam vydržela tak 14 dní zhruba. A pak by tě ten vlastní lid, který tě volil, by tě někde no, vyhodil do Vltavy.
Takže se vrátíme k tomu, že tady budeme vědovat a nebudeme
ne,
dělat.
On to říká dobře, pan MP Miroslav.
Ale proboha, tady přece to
my
je,
musíme musí mít nejdřív domluvený něco, jako to bylo... Jako to bylo v Řecku.
Musí k tomu být politická vůle. A tady to prostě ta politická vůle není.
No já vím.
A lidé uvažují, musím říct teď, promiň Pavle, jako ty. Prostě kdyby se to stalo, no my bychom byli chudáci, tak my to nemůžeme, nemůžeme to teď udělat. No tak pro boha, tak já teda s takovým postojem nesouhlasím. Já vycházím z toho, ještě já vám chci říct jenom, že na konferenci před 2 roky Vladimír Putin, byla to světová konference někde v asijských zemích, nevím teď přesně kde, řekl, že teď končí svět unipolární a začíná svět multilaterální. A že opravdu ty národní státy teď je jedinečná příležitost, kdy můžou říct, ano, dobrý den, my chceme být národní stát, chceme být soběstační, chceme se s ostatními státy rozvíjet na základě bilaterálních vztahů, nechceme být jenom otroky. Prostě teď ta možnost je, ale když pořád budeme bědovat, že jsme malí a že bude tady embargo a že nás všichni zničí a že nesmíme nic říct, tak to prostě...
To není Vladimíro, toho moc chytáš, to není bědovat. To je jenom skutečně uvažování dobře, nad reálnou situaci, kterou vidíme
i
jinde.
Co navrhujete vy? Být v Evropské unii a pořád jako jenom
brblat? V žádném případě.
Co navrhujete?
V žádném případě. No. Takhle, já to nechám na panu MP.
Co na... Ano. No, kdybyste mě ještě na chvilku pustili ke slovu, pravda?
Navrhněte.
Přetrhla nitka. Já osobně bych do toho boje klidně šel.
Já to vydržím.
Ale teďka je otázka, co by zbytek národa, že? Aby nás potom skutečně nelinčovali naši vlastně lidi.
Přesně.
Za to, že jsme je chudáčky uvrhli do ještě většího neštěstí. A teďka právě se vám svěřím nebo sdělím vám takovou nějakou značnou pochybnost. Já bych vám nerad bral chuť a energii a hlavně mladému panu Janovi Sedláčkovi, protože ten vypadá velice mladě a nadějně, chuť do boje, ale já se obávám, že tenhle skurpíp národ nestojí za ten boj. Já když vidím a slyším každý den, každodenní praxe v práci všude, ty lidi okolo sebe, říkám si, tohle je národ, který si zaslouží přežít. Ti lidi už dávno rezignovali, anebo jsou dávno tak vypatlaní. Jak to říkal pan VK, mají mozečky vypláchnuté programem nějakým, jestli třeba dovody tady ten systém dává nějaký jed, který vyhrabává lidem rozum. Prostě já nevím, já osobně bohužel tenhle boj považuji za ztracený. Nerad bych vás teda nějak nakazil nějakou skepsí a přeju vám hodně chuti do boje. Já vás podpořím jako volič, nebo prostě jako... No tak, ustávám v svobodných silách, ale obávám se, že jsme asi prohráli. Tak zatím...
Já bych na to hned zareagoval. Já bych rozhodně nezaujal tak poraženecký postoj.
Ano.
Podívejme se na Rusko v 90. letech za Jelcina. Prostě totálně zhroucený, stávšen rozkradený, lidi pasivní, tam ty místní rádoby elity tam rozkrádali všechny zbytky toho, co se ještě rozkrádat dalo. Prostě totálně zhroucený stát. Když tam nastoupil Putin, všichni si mysleli, že Rusko už se z toho nemůže zmátořit, že se možná i rozpadne na víc států. Prostě podobná situace, jako je tady. A co za těch asi 20 20 let, nebo jak dlouho to tam je Putin, co za těch 20 let dokázal. Pozvednout Rusko, udělat z něj silný národní stát, kterýmu se vrací suverenita. A na tom příkladu vidíme, že prostě to možný je.
A tady já jenom tomu dodám, prosím tě, to musím, protože tam určitě hrály roli i vojenská síla samozřejmě. Hele, vidíš to, že to třeba i s Koreou. Oni prostě paradoxně v dnešní situaci zachraňuje svět před totálním zotročením jaderná síla. Opravdu to tak je, protože toho oni se báli. Kdyby Rusko nemělo ty jaderné bomby, no tak už dávno tam vtrhli a dávno by je zlikvidovali. Bohužel je to tak, to je jediný, čeho se bojí. Paradoxně, je to smůla, ale je to tak. No. A to je ten důvod, proč to přežilo Rusko a my nemůžeme. Tak prosím, jste ve vysílání, mluvte.
No dobrý den, tady Hlasenský.
Ahoj.
Nazdar Pavlíku. Já vás poslouchám na svobodném vysílači paní Vítovou a pana, teďka nevím, jak se jmenuje.
Honza Sedláček, povídej. No.
A vy jste nabídli tomu, co máme s tím dělat. A já jsem v pořadu toho 17.1. lidem nabídl takový malinký krůček, co s tím dělat, abychom se vlastně sami vyzkoušeli, jak to teda skutečně myslíme. A to jsem poradil vlastně, že na tom svobodném vysílači zazněly velice závažné informace i v dnešním pořadu vlastně o mafii v České republice. A aby vlastně na základě těch faktů, které tam zazněly, vlastně ty fakta stáhly, ty pořady, a předali je na obecní zastupitele, aby bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo a vlastně lidé si poradili, co s tím, protože vlastně je z toho patrné, že je ochromeno třeba řízení policie a tak dále. Takže chtěl jsem se zeptat třeba paní Vítovej, pana Sedláčka, zda ví o těch pořadech, které proběhly na svobodném vysílači i dneska, o těch mafiích, které řádí v České republice, a zda třeba slyšeli z toho 17. to si můžou přehrát zvukově. Video je bohužel zkrácený o jednu hodinu.
Bohužel se to nějak nenahrálo, bohužel.
Aha, no tak je lepší si poslechnout vlastně teda zvukovou stopu, která je 3-hodinová. A tam právě nabízím vlastně všem, aby udělali za sebe ten krok a navrhli svolat mimořádné zastupitelstvo na základě těch faktů, které zazněly v těch pořadech. Takže bych se chtěl zeptat těch posluchačů, teda těch účastníků, jestli by tento krok udělali, nebo ne.
Děkuju moc. Mezi tím nám tady, já to musím vypnout ten telefon, on se to blbě vrací, jo. Mezitím vypadá, že se nám tady Vladimíra Vítová nějak už odpojila. Vladimíro, jsi tam ještě?
Jsem, ale fakt se s vámi musím rozloučit, protože já čekám ten zahraniční hovor, takže pan kolega jistě odpoví za národní demokracii. A moc krát děkuji a fakt se loučím. Naschledanou.
Děkuji taky, měj se moc hezky za dnešní vysílání. Naschledanou. Tak, jsme tu zůstali sami. Věřím, že nám, vážení posluchači, pomůžete. Ty odpověz ještě, Honzo.
Tak co se týče těch mafií, já nesledoval ty poslední pořady, ale o těch mafiích leda co zvím. Nedávno jsme měli jako Národní demokracie, jsme pořádali přednášku a debatu s Alenou Vytázkovou, bojovnicí proti solární a justiční mafii. A ten záznam z té přednášky je také volně na YouTube, takže se na to můžete podívat. A myslím si, že tam toho o té mafii zaznělo rozhodně víc než dost. A co se týče těch obecních zastupitelstev, tady bych byl spíš skeptický, protože já si myslím, že většina obecních zastupitelů by se s těmihle tématy nechtěla moc zabývat. Já myslím, že takový ti běžní obecní zastupitelé mají plno starostí s kým, kde a za co udělat novou kanalizaci a podobné věci, které sice jsou jako z našeho hlediska méně důležité, ale pro ně to je priorita. Takže přes obecní zastupitelstva bych úplně nešel. Já bych tady
slyšel... Vydržte mi chviličku na telefonu, než to Honza dopoví. Ano, vydržte tam.
Já se Pavle, čau.
Já, nebo mluv.
Jako já jenom dopovím, abych tady spíš šel cestou té celostátní politiky, kdy vlastně nejenom se účastní těch voleb a takhle, ale přímo šířit informační pole, protože já jsem se o tom zmiňoval v minulém pořadu, ale je to hodně důležitý, ty migrační pakty. Prostě stačilo několik málo aktivistů k tomu, aby se po široké veřejnosti rozšířilo povědomí o migračních paktech a aby... Já vím, že je to jenom dílčí úspěch, že Babiš nakonec podpořil jenom jeden. si proti sobě poštve, že už ho spousta z nich nebude volit. A proto musíme šířit taková ta informační pole, aby prostě si ty politici uvědomili, že když udělají určité kroky, tak lidi už o tom ví, že je to špatně, lidi už si na to budou dát pozor a příště by je nevolili.
Mm-hmm. Dobře, máme další telefon, hezký večer.
No, ahoj Pavle, Maďar.
Ahoj, co to tam rže, píská, to je hrozný.
Ne, to byly dveře na baráku.
Namaž si to, prosím tě, než budeš volat do vysílání. Tak no, prosím.
Pavle, takže v klidu, já se vrátím k tomu Rusku a k tomu Putinovi. Já jsem si 90. roka jezdil 8 roků po Rusku. Akože to byl zbytačený národ a všetko se tam valilo z západu, samozřejmě, že se ten národ kupoval, bylo všeobecně známe, aspoň mezi kamionákama určitě. Ale vy jste na Rusoch to základní, oni mají obrovskou národní hrdost.
To taky, to taky.
Druhá věc, já sledujem teraz hodně ruské televize a hodně dokumentárních filmů v ruštině originál. A keď sa podívate po Rusku, že ako Rusi, vlastne oni žijú ešte tak, ako my sme žili v 80. rokách, že majú zahrádky, majú tie chalúbky, pestujú si jedno s druhým. Je to opravdu, že oni nemusia tak dřít, jak my. Oni nemajú 12 a 16 hodinové sniny. Samozrejme, niektoré odvetvia určite, ale nie tak, ako sme my na tom zatlačení. A další vec, ktorá je, oni veria v ten svoj národ a v ten svoj stát. Čiže na tú matičku Rus, rozumieš, Rus radšej bude ožužľavať suchú kúrku, než by zradil svoj národ. To my nedokážeme, to si priznajme. Mm-hmm. My za 30 stíbrných zradíme dekade koho. A teda ten Zeman, co udelal, to som nepochopil. To som psal aj Ovčáčkovi, že teda Románok přátelích. A to som psal, že tento tak som absolútne nepochopil.
Mm. Je to ale z hlediska toho, jak to vysvetľuje pan VK, tak to přesne sedí. To je úplne přesne ono.
Poslouchám to většinou do záznamu, ale já se divím, že vůbec na toto přistoupil ten Hamáček, věci vězni byl na Ukrajině, tam chválí Vanderovce, všecko, sice nepovedal to úplně akoby na plnou hubu, ale chválil jich tam, rozumíš, jako chodil se tam promenádovat na frontovou líniu, či Petríček, nebo jak se jmenuje, že ho tam nesmíkli zrovna. Dobre, nic nebude tak zdržovať. Je to vážná téma, co ste rozebrali dneska, ale ja si myslím, že tá Venezuela tam ide čiste výhradne o tú ropu. A to, ako povedal VK, tie dve žetka, to platí 100%.
To vypadá, to přesně tak vypadá, ano, to úplne je ono. Jo, tady, my se tady zbytečne dohadujeme o věcech, které jsou nám skrytý. Smutný na tom je právě, že nikdo z té televizi, z těch politiků a tak dál, není schopný s touto teorií, která je víceméně skoro asi praxe, kterou říká pan VK, tak není schopen s tím vystoupit, aby to odhalil, protože v tu chvilku by se zdehonestoval sám sebe, protože to je něco, co přece neexistuje. Že? A to je průšvih, jo? Takže my tady vlastně krajeme něco a nejsme schopni s tou pravdou vlastně vylez ven a furt se tady chodí okolo horké kaše.
Ještě takovou jednu drobnou poznámku k tomu přihodím. Keď jsem poslouchal to, co má Vítek tu relaci s těma dvoma, a nevím, ty ľudia, čo tam rozprávajú o tej mafii a o týchto veciach. Keď ty vezmeš enom to, že toto sa tu deje verejne a vidíš to sám, že dělají, co chcú a v miliardách, ďalšie miliardy platíme Nemcům, nie oni nám kompenzácie za to, že tu vraždili našich ľudí, nie banderovci, že tu vraždili Čechov, my ešte blahorečíme vlastných vrahov, rozumíš, ten štokholmský syndrom jak vyšitý.
Jeste.
Takže keď toto sa tu môže dít, tak tento štát, ako to povedala pani Vítová, je určitým spôsobom
Ale
odepsaný.
Jako mě mrzí, že se říká jenom tady o tom státu. To je všude. To je všude.
Samozrejme, na Slovači, na Maďaroch, rozumieš, všetci blahorečia Orbána, ale ja mám tie informácie, víš o tom veľmi dobre, že aj z Maďarska, tam je tiež veľmi tvrdá situácia, ale všetci tu vidíme vždycky, my sme presne ako tá koza. U susedov v záhrade je vždycky tráva zelenší. Dobre, nic nebudu vám zaujívať zatiaľ, dík. Ahoj.
Ahoj, měj se pěkně. Honzo, co ty na to, kdybych tam vrazil jednu písničku, protože vypadá to, že bychom mohli taky něco zahrát. Už jsme tady do.
Ale klidně můžeš, a pak mám nějaký další témata, ale můžeme
tady
po písničce.
Tak to je úplně výborný, protože já tam vrazím jednu písničku, jestli se mi to povede nějakým způsobem a pojedeme dál. Thank you.
Tady o tomhle se tu nebudeme bavit, ještě bychom na sebe hlasy zvyšovali, po sobě žvali a těsně se porafali a tak bychom si pokazili dobré vztahy. Rusko, USA a imigrační krize, o čem ve zprávách lhala Česká televize, to jsou témata, co budou u nás, tabu radši probereme. Kdo nabalil kterou babu? Někdy mám pocit, že už jsme docela na blízku k tomu, abychom spořádali mistrovství Evropy ve strkání hlav do písku a věřím, že štrosy by jej prohráli. Neboť favoritem, ať si kdo chce, co chce, říká, je naše milovaná Česká republika. Kandidátů na zlato tu máme požehnaně, soupeři se rozutečou, jen zařveme hurá na ně. Ty si myslíš to, a já zase ono nemusíme být, jenom unizono, to je normální. Spolu nesouhlasit nemám nutkání, kvůli tomu nože tasit spory ty se dají. Vždycky řešit v klidu, ať se týkají muslimů anebo židů, ať se dějí na cvičišti nebo na bojišti. Já nehodlám trávit život smakovicí v pískovišti. Nechci mít pocit, že už jsme docela na blízku k tomu, abychom spořádali mistrovství Evropy ve strkání hlav do písku a každý rok rekordy lámali. Jakoby nám nestačilo, že se zase vrací cenzura a spolu s ní i noví estébáci. Sami sobě z ústa zavíráme ústa z obavy, že bychom se pohádali. Však nechci kázat vodu a vínem se opíjet, a tak se otevřeně doznávám, že někdy, ať se na tom nechci nějak podílet, i ve svých očích písek poznávám. Uvědomuju si ale, že to dobře není a že moje chyby na tom sotva něco změní. V této ptačí disciplíně kruté zápolení, prosím, nechejme štrosím farmám.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No, haló?
Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, to je paní Horáko.
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motorestu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i pendolino kolem 12:30. To je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysílač. www.rozhlas.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde Svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Ano, slyšeli jste to, věřím, že to nějak dopadlo. Měl jsem tady s tím trochu technický komplikace, nicméně pozvánka zazněla i na rádiu, i na televizi. A my jsme tu opět už jen s Honzou Sedláčkem v dnešní debatě, která se zajímá jako vždy o různé témata, které si hosté sebou přinesou. Bohužel Vladimíra Vítová už musela odejít, měla ten mezinárodní hovor, na který čekala, takže je mi líto, zůstal Honza. Honzo, dávám tě slovo a můžeš povídat o tématech, které si tady sebou přines. Vidím, že tady to máš napsané ještě hodně. Tak prosím, máš na to půl hodiny.
Tak uvidím, co stihnu, ale každopádně teď bych chtěl navázat na jedno téma, o kterém jsme se trochu taky bavili. A to je soběstačnost České republiky aspoň v základních potravinách. Protože tady je pravda, jak si správně říkal, my nejsme soběstační. A samozřejmě pokud bychom dělali takový manévr, jako třeba vystoupení z Unie a takhle, tak pokud bychom byli hodně šikovní a měli bychom hodně šikovné vyjednavače, tak si myslím, že bychom si dokázali zajistit na rozdíl od Británie důstojné podmínky a prostě i ten obchod s dalšími za nimi, takový obchod, který by byl výhodný pro nás a ne pro ty velké korporace. Nicméně v každém případě bychom se teď měli zaměřit na to, abychom byli soběstační v potravinách, protože pokud nebudeme, tak vždycky nás může někdo jiným způsobem vydírat. Ale tady narážíme na jeden takový problém. A to, že kvalita té české půdy, která nás všichni živí, tak za těch posledních pár desítek let se hodně snížila. A tady všichni nadávají, a teda oprávněně na komunisty, že rozorali meze, že vlastně splundrovali tu českou krajinu, tu českou zemědělskou půdu. No jo, ale o čem se tu nemluví, je to, že po vítězném listopadu se to nejenom nezlepšilo, ale já myslím, že na mnoha místech i výrazně zhoršilo. Protože ty obrovské scelené lány s obrovskou půdní erozí, tak ty zůstaly. Ale navíc, co tam přibylo? Přibyly tam velkolány kukuřice, ze které se dělá bioplyn, ten rádoby ekologický nesmysl. A za druhé přibyla řepka olejka, která se teďka musí povinně přimíchávat i do těch pohonných hmot. A to jsou podle mě dvě úplně nejhorší plodiny, jaké tam můžou být. Já vím, že tohle to možná úplně nesouvisí s tou politikou, ale za chvíli my zjistíme, že ta souvislost tam je, protože právě kvůli tomuhle se postupně připravujeme o možnost být potravině nově soběstační. Protože mně se stalo loni v květnu, že jsem projížděl, vlastně já jsem ze školy z Budějovic domů a byl zrovna přívalový déšť a já jsem měl přespálené poříčí, na kterým bylo několik kilometrů pole, kde se pěstovala kukuřice. Kukuřice má extrémně špatnou schopnost zadržet vodu a tak stačí větší déšť na aspoň trochu svažitém kukuřičném poli a ta voda odteče pryč. Ale nejen voda. Ta voda sebou vezme i ty nejúrodnější částečky půdy. A asi vám je známo, že milimetr půdy se tvoří třeba 200 let a stačí jeden takový velký déšť, aby se odnesly třeba 2 mm. A o tom, už se o tom začíná mluvit, ale skutečnost je ještě daleko horší, než se zdá. Protože já, když jsem projížděl teď spaleným poříčím, měl jsem teda co dělat, abych se svou Fabii tam projel, protože to byl vysloveně příval z hořícího bahna. Tak to prostě jsem projížděl tou nejúrodnější půdou. A například u Kyjova tam byla taková případová studie. To je vlastně na jižní Moravě a tam jsou, on se tomu říká Moravské Toskánsko, tam je taková ta zvlněná krajina a asi z 90% mimo obce je tam zorněná. A když se tam začínalo zemědělsky hospodařit, tak tam byla zhruba tak půlmetrová vrstva té kvalitní černozemě, té nejlepší půdy, jaká může být. Pod tím nějaký tak metr, metr a půl z praše, to je to podloží, ze kterého se nám dostávají ty živiny, a až pod tím vlastně taková ta škrkovitá neúrodná zem. Mm-hmm. Teď po tom, co se tam hospodaří, v úzovkách hospodaří, tím moderním způsobem, z 90%, ta černozem už je odplavená pryč, a teď už je z větší částky odplavená i ta spraš. Teď už v podstatě se tam na povrch půdy dostává to škrkovité neúrodné lože, co bývalo všechny pod tou půdou. A je pravda, že tohleto se děje už na spoustě míst a že je to čím dál tím horší. A v podstatě na mnoha místech, už je to v takovém stádiu, že jak se mluví o hydroponii, to možná znáte, že když se třeba pěstují pokové rostliny ne v krkenáči z půdu, ale ano, že v tom krkenáči jsou nějaký škerk nebo keramzit a prolejvá se to vlastně vodou s hnojivama a z toho ta rostlina bere ty živiny místo z půdy. V podstatě na místech české zemědělství už teď funguje na principu hydroponie, že ta půda je mrtvej, neživý škrkovitý substrát, ve kterém by samo o sobě nic nerostlo a musí se to prolívat těma hnojivama, aby vůbec tam mohlo něco růst. A postupuje to obrovskou rychlostí a proto si myslím, že je důležité tohleto zastavit. Abychom vůbec tu potravinovou soběstačnost někdy tady mohli zavést, abychom ji někdy mohli dosáhnout. Protože až tady nebude na těch polích žádná půda, protože to je fakt 90% české rodné půdy, se prostě obhospodařuje takovým způsobem, že jsou obrovský lány, třeba 100 hektarový, ještě na svahu, ještě utužený, takže se ta voda nemůže vsáknout a odtýká pryč. A prostě s tím se musí něco udělat. V první řadě, co bych udělal? Zemědělství závisí na dotacích. Dneska můžou zemědělci plundrovat pole, jak chtějí, můžou likvidovat naší ornou půdu, naš nejcennější přírodní zdroj a stejně ty dotace dostanou.
Ano, ano, ano.
Já bych prostě zavedl. Jednak. A jednak, až zaplatí všechny škody, které tím svým nerozumným hospodařením způsobí. Protože ono se o tom málo ví, ale například v Praze, jak je tam vlastně vodárna, tak Praha bere vodu ze Želivky, to je ta přehrada, nebo to je ta řeka s tou přehradou Švihov tam na Vysočině.
Ano.
A v povodí tam prostě se z toho splachuje spousta látek, včetně pesticidů ze řepky. My jsme zaplatili z peněz nás daňových poplatníků, ne, jestli to byla miliarda nebo dvě, v té pražské vodárně na další technologii čištění, aby se z toho ty řepkový pesticidy dostali. Ty zemědělci, kteří za to můžou, na to nepřidali ani korunu, to se platili všechno z našich daní. Stejně tak odbahňování rybníků, to bahno, co je v rybnících, to je právě ta nejúrodnější půda z toho, z těch polí. A samozřejmě se to platí většinou z dotací, to znamená z našich daní. A ty zemědělci, kteří za to můžou, tak za to nemají žádnou zodpovědnost. Tak to bych tady zavedl v první řadě. Za prvý dotace vázat na rozumné hospodaření, za druhý maximálně podpořit krajiny, jako jsou remísky, jako jsou zatravněné údolnice. Já jsem na to psal i svoji bakalářskou práci na zadržení vody v krajině, že opravdu stačí třeba 2-3% toho pole zatravnit, jenom prostě pás po vrstevnici, pás v údolnici, že se jenom, že se jenom velice málo toho zatravní a třeba zadrží se o polovinu více vody. Mm-hmm. Takže právě tohleto tady musíme udělat,
Honzo,
aby vůbec jsme mohli mluvit o nějaký soběstačnosti.
Topnout, protože tu máme telefon, už dlouho tady čeká posluchač. Přece jenom je to interaktivní pořad jako všechno.
Tak určitě.
Tak prosím, se ve vysílání.
No, dobrý večer, pane Lavko.
A Václav, zdravím.
Ještě. Jenom tomu pánovi bych tak nějak připomněl, že třeba takové vinice jsou na, na svazích. Tam proti kukuřici protéká mnohem víc vody, pokud
teď. No jo, ale vinice, Václave, ty většinou bývají takový ten stupňovitý.
Ale, prosím vás, nechte mi domluvit.
No.
Takže je to úplně to samé. Jestli jste někdy byl na Moravě a víte, na vinici, když je když prší, takže to proteče taky. Je to to samé, jako s tou, ale hold, víno je víno. Takže ten pán, a jde do někam, prosím.
Ale ne, já si nemyslím, protože opravdu tam jsou takový ty kaskádový
takhle,
pole.
Takhle, záleží na tom, no. Jaký typ hospodaření v té vinici je. Za první, přesně, přesně. Jestli pod těma rostlinama té révy je holá půda, nebo jestli tam aspoň nějaký travní pokryv. Za druhý pomůžou samozřejmě ty terasy. Ale ono to platí obecně, že prostě u té půdy na větších svazích to zatravnit, nebo tam udělat aspoň třeba, když je to orná půda, tak orbu po vrstevnicí. A prostě tohle to už není věc volby, to už je věc nutnosti, pokud máme být soběstační v potravinách, jednak zastavit tu erozi, jednak v každém případě vrátit do půdy organickou hmotu. Tady nám Evropská unie prakticky zlikvidovala živočišnou výrobu. Tady v podstatě je minimum oproti tomu, co bylo dřív. A přitom právě živočišní výroby, ty produkty typu hnoje, typu tý kejdy a podobného, se vracely dřív do té zemědělské půdy a kým se tam vracel ten organický uhlík, který pak třeba pomáhal zadržet tu vodu. Tohle se dneska už skoro nedělá a s kýmhle musíme znova začít, pokud chceme být soběstační aspoň v těch základních potravinách. Mm-hmm. To prostě bez toho to nepůjde. Mm-hmm.
Tak, máme tu ještě jeden zase telefon.
Takovém.
Takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím, povídejte.
Takže tady zase MPík.
Ano.
Takže srdečně zdravím toho strašně chytrého pána, který volal něco o těch vinicích.
Ano, ano, no, ano, vy to tam máte, zrovna, že jo?
Zrovna, ne, já jsem z Valašska, my nejsme, aha, na skraji, ale já teďka mám pár dní volno, tak se válím doma a popijím vínečko, ale jasně. Je to o tom, že vinice zadržuje vodu daleko víc, než to opticky vypadá. Jelikož, a to ten pán, který to tak kritizoval a posílal pana Sedláčka někam, určitě neví, že kořeny vinné révy až do hloubky 4 až 6 metrů. Mm-hmm. Jo, takže když nepočítám přívalový déšť, který se opravdu přehrne přes tu vinici, stejně jako přes tu kukuřici,
ano.
Tak ta absorpční schopnost půdy, pokud má kořeny vinné révy, je obrovská. Na rozdíl od té kukuřice, ta skutečně neudrží a nezadrží nic, mm-hmm. Stejně jako ta hnusná řepka a tady tyhle si Babišovi šmejdy, takže asi tak. Takže ten pán o té vinici se trošku to přes.
Ale tak Václav je tady od Plzně, tady žádné vinice nejsou, takže to je jasný.
No, u nás taky na Navalku, no. ale já prostě, já nejsem majitel vinice, já jsem majitel lesa, takového malého, který teďka zalesňuju, protože je značně odlesněný, tak tam sadím duby. Teďka mám obrovské problémy s ministerstvem zemědělství, protože oni si vymysleli, že po nás chtějí, pokud žádáme proplacení sazenic, které musíme samozřejmě zaplatit z vlastní kapsy, že? Mm-hmm. Sazenic stromečků, tak žádalo se o to čistě papírově. Teďka vymysleli formuláře elektronické. Takže my kromě papíru musíme řešit i elektronické formuláře, ale pozor, je to všechno přes microsoftácké programy, které si musíme stáhnout, zaplatit a stejně nefungují. Jo? Ministerstvo zemědělství je patrně skorumpované nějakým obchodním zástupcem firmy Microsoft, která vlastně zajistila to, no my prostě musíme teďka. Teď dneska jsem se s tím mořil a stejně se mi to nepodařilo, protože ono mi to nejde. Šlo mi to stáhnout, nejde mi to otevřít.
Tady jde o to, že...
Žáhne tam 100 roku tráva nerost, jako
to je pravda.
To
je pravda, ale tady jde o to, vy to nechápete. Je třeba zaměstnat lidi. Jo?
A
teď
je,
ne, teď je třeba, musíte si na to najmout nějakého poradce, který to dobře zná, s kterým si rozdělíte o ty dotace, nebo co na to dostanete, že jo? No a pak to najednou jde všechno, ten to zná dobře. To nemůžete dělat sám, tak to by nefungovalo, to by ty lidi, kteří se o to starají, ty by přišli o svůj kšeft, víte?
Právě, že drobní majitelé malých lesů, kteří jsme si to koupili proto, aby jsme to nějak zvelebili, tak my na tom prostě dřeme, vrážíme do toho svůj čas, svoje prachy a hlavně práci. Jasně. A pak ještě musíme řešit tady tyhle hajzloviny ze strany ministerstva.
Dobře.
Takže asi končím, ať už asi není moc času do konce vysílání. Takže chtěl jsem mám no, které jako to nějak dolů přesně, že skutečně vynálevá koření do hloubky veliké a zadržuje vodu v krajině úplně
určitě, upřesně. Určitě, já si to myslím taktéž, jo. To je, i podle těch obrázků to je vidět, že tam prostě nemůže to stejkat jako blázen. Je to další telefon, díky moc. Tak a myslím, že volá znova Václav. Václave?
No,
tak, Václave, já, vidíme ty obrázky proti, tam.
Takhle, nemám nic proti tomu pánovi, ale pravdou je, že dneska jde vyloženě o zisk. A no je to samé jako s řepkou, jako s čímkoliv. Ale podívejte se na ty vinice. Prostě doopravdy, když si to byly polička, které byly polička, nějaký takový, jako mezi, jako trošku to...
No na Moravě ne, na Moravě ne.
A dneska je to prostě obrovský lány, jako s tou řepkou nebo s čímkoliv, jako já nevím, s kukuřicí. Kukuřice, která se zase dá na svah, je kravina. Brambory, které se dají v obráceně, že se řádky dají...
Dolů.
Jako... Ne.
Jasně, vodorovně, ale svisle jakoby, ano. Tak je to špatně, samozřejmě.
Je to prostě
samozřejmě.
Nesmysl, ale ten pán tady říká úplně nesmysly. Prostě český zemědělec věděl, jak má pracovat. Dobře. I dokonce ty komunistický věděli víc než dneska ty kreténi. Děkuji, nashledanou.
No tak je pravda, že dneska těm zemědělcům jde jenom o dotace a průšvih je v tom, že oni nehospodaří na vlastním, ale většinou na pronajatým. Oni to mají pronajatý od drobných vlastníků a když to půjdu úplně splundrují, tak jim to jenom vrátí to... a jako kobylky se přesunou jinam. A jako, neříkám všichni, je i pár těch rozumných zemědělců, třeba kolem Křemže, hospodaří celkem dobře, ale to je výjimka a je prostě nutný ty zemědělce motivovat třeba tím tou změnou toho dotačního systému, aby prostě přestali tu krajinu plundrovat, aby oni začali pečovat, protože jinak tu potravinovou soběstačnost prostě nedosáhneme. Abych no jo, tady ale, se nerad zavřednul do debaty jenom o tomhle, jenom o vinicích a o kukuřici. Já jakožto přírodovědec, který se zaměřuje na krajinu ekologii, bych o tomhle mohl mluvit celý ty dvě hodiny toho pořadu sám a to zase nechci dneska úplně zaplácnout. Možná někdy příště o tom uděláme speciální pořad.
Ono to je o tom, ale... že těžko potom. Hele, ty zemědělci, když by si to udělal, tak ty zemědělci by i to trochu, co tu dělají, tak by přestávali samozřejmě dostávat dotace z Evropské unie. To je logický, že jo? Ty zemědělci by se na to vykašlali a nebylo by tady takhle, už vůbec nic.
Vystoupit z Evropské unie, nebo aspoň ty dotace, aby jsme si o nich mohli rozhodovat my sami, aby je nerozhodovali někde v Bruseli, kde o tom neví zhola nic, ale aby jsme prostě, aby ty dotace, když už to zemědělství na dotacích, což asi úplně nezrušíme, to by ty ceny potravin vylítly nahoru, ale ty dotace vázat opravdu na to, aby ty zemědělci s tou krajinou dokázali nějakým způsobem rozumně hospodařit a aby tu krajinu neplundrovali.
Dobře.
A já bych tohle to teďka ukončil, abych, já říkám, já když se rozkecám o kukuřici a takové, tak to je vždycky nadlouho, tak já bych tady řekl ještě jedno téma, to ještě dneska určitě stihneme, jedno velice aktuální téma, a to je s tou řepkou, to taky trochu souvisí, je to vyjádření Andreje Babiše, jak se to nazývá, ke schválení výročních zpráv o České televizi. Kdy teďka ano, vlastně se budou ve sněmovně někdy začátkem března, nebo kdy to bude schvalovat ty výroční zprávy a pokud je sněmovna neschválí, tak to de facto bude znamenat, jak já říkám, vymetení toho Augiašova chlíva v té veřejnoprotiprávní České televizi, protože to bude znamenat velké personální změny například v radě České televize. A bude skutečně záležet na Andreji Babišovi a jeho poslancích, protože je proto potřeba 101 poslanců. SPD a KSČM se už vyjádřili, že ty výroční zprávy neschválí, to je 37 hlasů, a jakým pádem potřeba, jestli dobře počítám, 64 dalších. Babiš má 78 poslanců. Takže pokud by donutil, a což pro něho rozhodně není problém, to, že on si vede služky na své poslance, to je o ně známé, tak pokud by je tímhle způsobem donutil, aby neschválili ty výroční zprávy České bolševize, tak tím Babiš dokáže České televizi de facto zlomit vás. Ale samozřejmě, je to jenom na něm. A teď má šance ukázat, protože za politika nehovoří slova, ale činy. Má šance ukázat, jestli opravdu jde proti tomu systému, jak nám celou tu dobu říká, anebo jestli to byly jenom keci. A včera nebo předevčírem psal Babiš na svém Twitteru, že doporučí v Newspeaku, to znamená, že samozřejmě přikáže svým poslancům, aby hlasovali pro schválení té výroční zprávy, což znamená, že pokud by to takhle opravdu udělal, tak by ta česká bolševiza pokračovala dál, ta by dál pokračoval ten současný stav, kde já občas říkám, že jak chtěli ty poplatky za českou bolševizi přifařit těm vlastně platbám za elektřinu, já jsem teda spíš říkal, že by to měli přifařit platbám buď za stočné, anebo za komunální odpad, protože to by se dělo daleko víc k tomu, co se v té veřejno protiprávní televizi vysílá. Ale já si myslím, že máme ještě šanci v tomhle tom zvítězit, protože Babiš, ten nemá vlastní názory podle mě žádné, ten vždycky se rozhoduje podle toho, co je výhodné pro něj a co je výhodné pro Agrofert. A na Babiše vlastně jsou vyvíjeny dva tlaky. Jeden vlastně ze zhora z Brusele, z Ameriky, od té mafie, která samozřejmě prosazuje, aby ta česká bolševize aby pokračovala dál s nezměněným kurzem. Ale na druhou stranu, Babiš je na vrcholu svých preferencí. Vysál voliče i od SPD, od ČSSD, od KSČM, má kolem 35% preferencí. A potřebuje si to udržet do dalších voleb. A ani ty jeho voliči nestráví úplně všechno. A pokud bude dostatečně velký tlak ze strany jeho voličů, pokud Babiš prostě uslyší od tisíců, sta tisíců jeho voličů, že pokud podpoří českou televizi, tak už ho nebudou volit. A pokud tenhle ten tlak převáží ten tlak těch kmotrů, jako už se to jednou stalo u jednosti dvou migračních paktů, tak to je pro nás jediná šance. Jak skrz Babiše můžem tu českou bolševizi kinečkým způsobem skorigovat. A jako já teda moc nevěřím, že se tohle to podaří, ale tohle je šance, jak my, občané České republiky, můžeme tu politiku změnit i mimo volby, šířit informační pole. A teď bych vás chtěl poprosit každého jednotlivého člověka, který nás teďka poslouchá. Řekněte svým známým, svým přátelům i přes Facebook, i přes maily, i osobně, co se děje, že prostě na Babišovi a na jeho poslancích teď je, jestli ty výroční zprávy České televize budou schváleny nebo ne, a tím pádem, jestli ta ČT bude pokračovat v tom svým naprosto lživým vysílání, anebo jestli bude nějaká změna. Že to teďka závisí jenom na Babišovi. Na Facebooku Národní demokracie jsem k tomu dělal i grafiku, takovou infografiku, že to závisí jenom na ně, můžete ji sdílet. A musíme šířit tohle informační pole. Babiš má okolo nějak 1,5 milionu voličů ho volilo, teďka už to bude možná 1,8, co by ho volili ve volbách. K těmhle těm lidem se to musí dostat. A Babiš musí mít od těchhle lidí odezvu, že ho budou podporovat jenom tehdy, pokud český televize zatne kypec. A tenhle vliv musí převážit vliv k motru. Protože Babiš už teďka minulý týden zklamal jednou, kdy vlastně do sněmovny přišel ten návrh Senátu, že jak je taková ta zločinecká praxe, kdy živnostník, jako třeba hospodský nebo kadeřník, když si pouští ve své provozovně třeba televizi nebo rádio, tak musí platit tuční poplatky té organizaci, která říkám Osa Nostra.
Ano.
A třeba v Národní demokracii bychom tohleto nejradši úplně zrušili. A právě Senát asi poprvé za svou existenci přišel s rozumným návrhem, zejména zásluhou senátora Valenty, aby ty drobní živnostníci od tohle byli osvobození. No a sněmovna tenhle ten návrh přehlasovala, když pádem kvůli sněmovně a zejména kvůli poslancům hnutí ANO, pokračuje dál ta praxe, kdy když prostě v hospodě máte puštěnou televizi, tak musíte platit tuční poplatky těm zlodějům, já to ženu fakt natvrdo, zlodějům z OSY. A Babiš prostě teď zklamal, měl šanci tohleto skorigovat, měl šanci tuhle praxi ukončit, ale proč to neukončil? Protože vliv těch mafiánů z OSY převážel nad vlivem těch občanů, kteří se o tohle dostatečně nezajímali a kteří mu nedali dostatečně silně najevo, že ho budou volit jenom tehdy, pokud bude hájit jejich zájmy. A proto my teď máme čas do toho března rozšířit informační pole o tomhle, o té české televizi, aby prostě Babiš byl motivovaný s tímhle něco udělat.
Mhm. No, je to problém zase. Samozřejmě, jak se ta informace dostane k tomu Babišovi?
Stejně jako u těch migračních paktů, kdy stačilo několik málo aktivistů kolem Zdenka Chytré, Jirky Černohorskýho, kde vlastně několik těch málo lidí rozšířilo to povědomí o těch migračních paktech po celém internetu a dosáhli jsme aspoň toho, že Babiš podpořil jenom jeden z těch dvou paktů. Je to jenom nepatrný dílčí úspěch, ale je to důkaz toho, že máme šanci uspět. To, jestli znáte dostatečně všeobecnou teorii řízení. Tohle, to je v podstatě třetí priorita řízení, šíření informací, šíření informačního pole. A musíme toho využít. Stejně tak, já tady jenom velice krátce řeknu, blíží se volby do Europarlamentu. A stejně tak, před těma 5 lety, ty volby dopadly hodně špatně pro národovce a pro euroskeptiky. A proč? Protože euroskeptičtí voliči k těm volbám nepřišli, protože jim prostě nestálo za to přijít k volbám do instituce, se kterou nesouhlasí, což já na jednu stranu chápu ten argument, ale na druhou stranu, kdo se tam kvůli tomu dostal? Šojdrová, Terička, Ježek, Štětina. To je prostě jeden vlastní zrádce vedle druhýho. To jsou lidi, který, nebo lidi osoby, to, že lidi se jim říkat nedá, který v tom Eurosajuzu trvale hlasují proti zájmům České republiky, hlasují pro kvóty na přeprchlíky, hlasují pro to takzvané potrestání Polska a Maďarska za to, že Polska a maďarská vláda dělá to, co voliči Polska a Maďarska chtějí. A prostě už teď musíme začít šířit i tohle informační pole, že prostě má cenu
přijít k těm volbám. Když to zapomenu, oba dva, jak Telička, tak Štětina si vlastně teďko vytvořili nové strany.
No jasný, protože ve všech ostatních stranách, včetně KSČ, už oba dva byli, tak si musí prostě založit něco nového.
Tak tady se může jasně ukázat teda opravdu, teda když už budeme u těch voličů, jestli teda je budou volit opravdu znova.
No, já doufám, že ne. Já doufám, že jak Telička, tak i Štětina se svýma stranama dostanou přesně 4,9%, aby se tam nedostali a aby ubrali voliči těm ostatním stranám. Teďka hlavně mám obavy ze strany Pirátů, kteří se teďka celkem dobře vybarvují na pražském magistrátu, kdy vlastně pražský magistrát pod vedením toho Zdenka Muchomůrky, nebo jak se jmenuje, Zdeněk Hřib, pardon, tak schválil 5,1 milionu pro jistou neziskovku, nebo spíše ziskovku, která se zabývá přijímáním a integrací přeprchlíků, no, což je pokusem o integraci.
Myslíš Člověk v Plísni?
Nebyl to Člověk v Plísni, byl to, já si teďka nepamatuju z hlavy ten název, ale no, Člověk v Plísni dostává daleko víc než 5 milionů, ten je velice štědře placen z našich daní.
Taky on financuje teďko ty youtubery, ne? Ty kovy, ten youtuber kovy.
Já bych se tomu ani nedivil, protože ti youtuberové, jako neříkám pár jejich dobrých, ale pár je takových, který prostě kovy. Jsou, já říkám youtuberové, jako ne všem, ale těm prostě, kteří nejsou tak dobrý a kteří jsou prostě jenom zneužívaný k ohlupování těch mladých lidí. Ale z těch 5,1 milionů pro tu ziskovku, 3 miliony šly na platy těch ředitelů manažerů, tam třeba byl plat 50 nebo 70 tisíc. A to je prostě zlodějina. To jsou gauneři přisátí na peníze daňových poplatníků. Tady důchodci pomalu ani nemají na jídlo. Zvednou se jim důchod o pár stovek, ale třeba musí tisícovku měsíčně dávat navíc za jídlo, který se furt zdražuje a za energie a za podobné věci. Teďka kvůli Evropské unii se má zdražovat elektrika. To odkážu na přednášku paní Vytázkové, která je k dispozici na YouTube. Ta tam velmi barvitě popisovala, jak kvůli Evropské unii, kvůli těm jejím pravidlům a zákonům, prostě ta elektrika bude zdražovat a zdražovat a zdražovat. Stejně tak budou zdražovat auta kvůli unii, kvůli těm emisním limitům. A teďka koukám, že někdo volá, tak ano, se trošku rozvohnil, tak zase můžeš...
Se uklidíš trošičku, zatím vezmeme posluchače do vysílání, prosím.
Ano, hezký večer, hezký tady večer. Mariana. Hezký večer všem. Já jsem si pustila vás teprve teďkon, asi je to 3 minuty a pustím si pár do záznamu. A takže mám jednu otázku, omlouvám se, jestli už jste to zodpověděli, protože to je dost možná pravděpodobný, tak jenom jedna otázka, jak se tam na to díváte, že prezident Zeman podpořil, jako byl to, že podpořil toho Guaidó, Betřelce, že jo.
To už jsme tady diskutovali, už jsme tady mluvili.
To už jsme tady probírali, ale ví...
Mluvili, jo, tak já končím a
ale víte, počkejte, víte, co to je, víte, co je zajímavé? Tady chodí třeba od posluchačů chodí takové maily. Pořádně si přečtěte každé slovo a jak šikovně to pan prezident napsal. A nepomluvíte. Tak to mi teda fakt zajímalo.
Jestli můžu k tomu, ano. Tak Zeman, jako mě to teda nepříjemně překapilo, ale jak říkám, je to politický šachista, já myslím, že přemýšlím několika kroků dopředu a že Siki připravuje půdu pro nějaký řídící manévr, který naopak oslaví tu americkou mafii. Nicméně, jak tam psal, že chce, aby Venezuela směřovala ke svobodným volbám, tak pokud ty volby by byly skutečně svobodní, ne podle představ Ameriky, ale skutečně, aby voliči mohli vyjádřit svůj názor, tak by samozřejmě opět vyhrál Maduro. Tak ano, možná, jestli ano, o tohle Zemanovi jde, ale
taky trošku
říct.
Něco tak, jako, jestli něco v tom není, proto jsem chtěla jako aspoň trošku sklidit od vás. A, jasně. Ale jestli, jako, ale vlastně teď v květnu, myslím, teda teď, minulý rok v květnu, poslední květen, co byl, tak vlastně tam byly ty volby, byly svobodní, že jo, nebyly nějak jako napadení.
I podle mezinárodních pozorovatelů jako, byly v pořádku.
Ano,
ale najednou nejsou.
Takže aspoň mohl třeba prezident nějak, protože tohle to by bylo vlastně popření těch svobodných voleb, že jo?
No.
Tak jo, děkuju. Budu poslouchat, děkuju a děkuju.
Tak
díky, fajn. Zdravím.
Naschledanou. Je to dobrou, zajímavý, co tady píše posluchačka, že abych se pořádně přečetli. Já to teda nečet vůbec, jo, takže já nevím, ale je možný, že za ty bude zase takové nějaké.
Tak já myslím, že teprve uvidíme, co se s tou nakonec vyvrví, protože ano, já říkám, Zeman je šechista, ale abych se vrátil, a vidím, že už nemáme moc času,
ano.
Tak abych se vrátil k těm volbám. Teďka hlavně bych dával pozor na ty opiáty. Teďka dokonce Piráty. Ivan Bartoš, jejich předseda, prohlásil, že by chtěl být příštím premiérem. Jak já jsem pak k tomu napsal na Twitteru, tak k těmto jeho slovům se brzy přihlásil Islámský stát. Ale já bych už neviděl jako nejspekší třeba ty strany jako top 0,9%, kdy teďka si hledali nové stranické síly. A já v záchvatu konstruktivního myšlení se mi nabídnul dřevník na své chalupě, kde jsou 2x3 metry, takže tam se celá strana vejde. Dokonce, když tam bude pospíšil, tak ušetří zatopení, to, že ten sám jim to vytopí až. Ale každopádně, jak já vidím některé ty své vrstevníky, kteří prostě nepřemýšlí o politice a prostě vidí, že Piráti jsou in a takhle, tak oni, ti voliči opiátů a podobných stran, k volbám přijdou. A jestli nechcete, aby prostě takovýhle slunkomanši zvítězili, tak jim volbám přijďte taky. Já vím, že je brzo, že ty volby budou až na konci května, ale prostě už teď šiřte informační pole, aby euroskeptici přišli k volbám. A teď neříkám, to vypadá, že si já přišívám polejštičku, protože já tam taky budu kandidovat za koalici rozumných a národní demokracie, ale nemusíte volit mě, můžete volit kohokoliv, kdo má realistický názor na Evropskou unii, to znamená názor na to, že Unie by nejradši měla úplně zmizet. Prostě kohokoliv zkrat do tohoto prosazují. Protože jenom tehdy, pokud si tohle lidi uvědomí, pokud lidi budou k volbám a budou volit euroskeptiky, tak jenom potom můžeme zastavit takový, jako je Ivan Tráva Bartoš, jako jsou Štětina, Telička, Šojdrová a spol. U té Šojdrový teďka bude zase kandidovat za lidovce a nemyslete si, ale takový ty věřící babičky tam na Jižní Moravě, tak je jich pořád dost. A oni je jim jedno, co prostě lidovci dělají, oni těm lidovcům po každý hodí. Proto taky lidovci mají takový úspěch v senátních volbách, to, že tam přijde 10% lidí a oni mají nejstabilnější voličský jádro. Tak prostě musíme to voličský jádro my národovci mít ještě daleko, daleko stabilnější. A prostě musíme říct těm lidem, že aby se to neopakovalo se Šojdrovou a sirotkama, s Teličkou, s Pochem a s podobnýma, já to řeknu natvrdo, hajzlama, tak prostě musíme ke volbám přijít a nesmíme jenom hlasovat nohama.
Tak, máme.
Já nevím, jestli máme ještě nějaký čas, nebo jestli.
Můžeme, co tam ještě máš, Honzo?
Jako já už toho tady moc nemám, jenom takový krátký postřeh, že médii mi prolétla zpráva, bylo to všude, že Putinovi klesá popularita, už má v Rusku jenom 64%. No, to, že Macron má ve Francii popularitu 20%,
to
už tam nezmínili, že no, Macron, kdyby měl 64, toho on se nikdy nedožije, ale prostě, když má Putin 64, tak je to šíleně málo. A než skončíme, já bych jenom takový malý příměr, to, že média určitě se všimli, že šíří informační pole na INESu minimálně jeden článek denně, jak Británie prohloupila tím Brexitem, jak teďka se vrátí pomalu do doby kamení a takhle. A prostě vyzdvihou každý drobný problém, co tam je kvůli Brexitu, tak prostě z toho zveličujou. Jako já neříkám, jsou tam určité problémy, stejně jako v každém manévru, tam se projeví určité nedostatky. Ale představte si, Titanic a záchranný člun. Když se někdo rozhodnul, když Titanic narazil do toho ledovce a pomalu začal klesat ke dnu, tak mě jedno nastoupil na záchranný člun. A teď si představte, že by někdo začal nadávat. Ale ten člun, ten je daleko menší než Titanic a kejve se ze strany na stranu a to je hrozně, já mám mořskou nemoc, vraťme se radši na ten Titanic. No Titanic možná vypadal pohodlnější, ale když pak narazil do toho ledovce, já už jsem zblbej toho ledovce, tak samozřejmě začal klesat ke dnu a i když vypadal daleko pohodlnější, tak prostě jediná šance byla na tom záchranném člunu, kdy třeba krátkodobě se to tam kejvalo ze strany na stranu, ale potom, když je z těch záchranných člunů nalogili na další lodě a oni se pak dostali na pevninu, tak oproti těm, kdo v Titaniku klesli ke dnu, stejně jako Leonardo DiCaprio, tak prostě na tom oproti ním byli daleko líp. A to je poučení pro nás. Za prvý, když vidíme ty zprávy o Brexitu, tak počkejme si pár let po tom Brexitu, jak na tom Britové budou oproti nám, ostatním, co jsme tam zatím zůstali. Já myslím, že o tom budou daleko líp. A za druhý, nebojíme se Czechzitu. Už před 100 lety jsme si prožili jeden Czechzit, kdy Česká nebo tehdy Československá republika vystoupila z Rakouské unie. A tehdy Austrohujeři říkali, že prostě tady skončíme, že to bude konec naší státosti. Jak to dopadlo? Opačně. Dostali jsme se za první republiky mezi 10 nejvyspělejších zemí světa. Takže říkám, nebojíme se Czechzitu. Není to nic novýho.
Ano, s tím Titanicem to je docela dobrý příměr. Já si myslím, že pokud by to takto lidé pochopili, že by to mohlo jít.
Protože Unie opravdu je Titanic, to se jinak vidět nedá.
Ano, přesně tak. Pánové a dámy, já se s váma musím loučit. Zloučím se i tady s mým dnešním hostem, který tady u mě přímo ve studiu, Honzou Sedláčkem.
Já bych taky chtěl popřát všem posluchačům dobrou noc a doporučit, přemýšlejte vlastní hlavou a šiřte informace o tom, co se děje, protože šíření informačních polí je pro nás ta největší zbraň. A toho se kmotři a mafiáni bojí a proto všechny alternativní informace, které my šíříme, chtějí označit jako fake news a pokud možno je zakázat.
Naprosto s tím souhlasím, to je velmi dobře. Naopak od ostatních některých, já jim říkám, takový ty profesionální revolucionáři, to by chtěli vzít klacky a jít to hned vymlátit a to berou jako
té
k ničemu.
No to je šestá priorita řízení, my musíme bojovat na vyšších prioritách.
Ano, přesně tak. Takže ano, informace, zpracovávat informace, já tomu říkám práce na sobě, zpracovujte se informace, posílejte je dál. Ten, kdo o ně bude chtít stát, ten o ně samozřejmě stát bude, vy jim to vysvětlíte. Ten, kdo nebude, ten vás pošle někam, ale to už prostě jinak nejde. Mějte se moc krásně, já se s váma loučím a zítra opět nashledanou a hlavně v sobotu nashledanou na velké oslavě, která už se kvapem blíží. Mějte se krásně.